คือคุณพรมีธรรมะนะครับรองเลขาธิการและกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะครับคือคุณจินตนาภาโสมบดนะครับที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาตินะครับหรือว่าปช.แล้วก็ผู้ดำเนินรายการของเรานะครับอาจารย์นายแพทย์สุริยเดลทีปาจีขอเรียนเชิญผู้ดำเนินรายการนะผู้ทรงคุณวุฒิท่านครับสำหรับในช่วงเวทีเสวนานี้นะครับเราอาจจะขออนุญาตนะครับคือเวทีก็ต่อเนื่องไปเลยอาจจะไม่ได้พักเบรกนะครับแล้วก็จะเข้าสู่การกล่าวปิดการประชุมแล้วก็ค่อยพักรับประทานอาหารบ้าง
ความร่วมมือซึ่งกันและกันก็ท่านก็มีตำแหน่งมากมายก็ขออนุญาตเรียนไป
กี่ยวข้องกับการห้ามเด็กและเยาวชนไทยสู่ประสาทสมัยเตี้ยผมขออนุญาตถ้าจะขออนุญาตเริ่มต้นจากอาจารย์วิจารณ์ได้นะว่าอาจารย์ดูจากทั้งข้อสรุปที่เราเห็นทั้งหัวข้อรวมไปจนถึงที่ผมช็อกบรีฟในช่วงเช้านิดหนึ่งสั้นๆแล้วก็ด้วยองค์ความรู้แล้วก็แม้มากด้วยประสบการณ์ตรงนั้นอาจารย์มีความคิดเห็นในเรื่องของการโอกาสที่ทางการวิจัยเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนในเรื่อง เนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยเป็นการพูดในภาพรวมเป็นการพูดในภาพรวมโรงเรียนที่ดีเมื่อเช้าผมก็เข้ามาแวบหนึ่งนะครับแล้วก็เลยเห็นสองโรงเป็นตัวอย่างโรงนึงผมเป็นคนแนะนำอาจารย์บอลเอลีว่าแน่แปลว่าเด็กพอวิเชียรเนี่ยดีแน่นอนผมไปเยี่ยมมาแล้วเป็นตัวอย่างของโรงเรียนที่เด็กของเขาเนี่ยจะเติบโตออกมาจะมาเป็นคนที่เติบโตครบด้านทางด้านอินเทลเจนซ์หรือทางด้านวิชาการทางด้านอารมณ์ทางด้านสังคมและทางด้านร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจนะทางด้านแฟนชูโจทย์วิจัยก็คือว่า โจทย์วิจัยก็คือว่าทฤษฎีมีเยอะในทางปฏิบัติในบ้านเราเนี่ยบรรลุผลได้ไหมตรงนี้คือปัจจัยสำคัญที่สุดนะโดยต้องคำนึงถึงตัวเอาท์คัมของการพัฒนาเด็กเนี่ยเป็นตัวหลักนะที่เราเป็นในปัจจุบันนี้เนี่ยการวิจัยการศึกษาเนี่ยนะหรือการดำเนินการพัฒนาอารมณ์ใช้เงินเยอะจากบ้านเรานี่ใช่เกี่ยวเรื่องเด็กเนี่ยไม่น้อยประเทศไหนโลกนะครับแต่ผมสูญเสียไปเยอะคงไม่รู้จะเข้ากระเป๋าใครบ้างนะเยอะมากไม่ได้เป็นเด็กเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นจุดวิจัยนะเป็นจุดวิจัยนะว่าเราลงทุนเพื่อเด็กเท่าไหร่แล้วมันเป็นเด็กสักกี่เปอร์เซ็นต์นี่ก็ทำวิจัยได้ทุกของวิจัยได้ใช่ไหมวิจัยได้โจทย์วิจัยเนี่ยมันจะลงไปที่สามารถลงไปที่รายละเอียดนะของแต่ละกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนะว่าได้ผลจริงหรือไม่ว่าได้ผลจริงหรือไม่ตรงนี้เป็นตัวหัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานนะครับนะเพราะว่าโจทย์วิจัยในคนไทยปัจจุบันนี้มันไม่ไปถึงปักไม่ไปถึงจุดสุดท้ายคือที่ตัวเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเป้าหมายต้องการให้เด็กบรรลุอะไรนะแล้วเราบอกว่าเรามีวิธีการเพื่อให้เด็กบรรลุจากนั้นโจทย์วิจัยก็คือว่าบรรลุจริงป่ะวิธีการเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยใช้วิธีการเดียวไม่ได้ต้องใช้หลายวิธีนะคือว่าการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยต้องเป็นบูรณาการเป็นโฮลิสติกนะเพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆเนี่ยก็จะซับซ้อนมากเลยนะแล้วก็สามารถที่จะออกแบบวิธีการไม่ได้หลากหลายเหมือนเมื่อเช้าที่หมอเพิ่งเขียนสรุปใช่ไหมว่าหลากหลายครูเนี่ยนะหลากหลายสำนักที่ดำเนินการเนี่ย 80% ซ้อนกัน 20% ต่างกันนะคำถามก็คือว่าแล้วมันบรรลุตรงจุดไหนดีนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนเราต้องจะพูดถึงส่วนตัวโรงเรียนอย่างลำไส้มากพัฒนาเนี่ยซึ่งในเมืองไทยเราอาจจะมีเท่าอีกหลายโรงมากถึงโรงนะครับคนที่จะถามว่าเฮ้ยอย่างนี้ลูกเข้าหอได้ไหมนั่นคือโจทย์วิจัยโจทย์วิจัยนะจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นโจทย์วิจัยย้อนกลับไปว่าคนจะเข้าเรียนหมอนี่คนจะเป็นหมอที่ดีเนี่ยมันควรจะมีพื้นความรู้ยังไงควรจะมีพื้นความรู้ยังไงเมื่อสมัยผมเข้าเรียนหมอเนี่ยกว่า50ปีมาแล้วเนี่ย material raw material ตัวเด็กที่เข้าเรียนหมอสมัยนั้นกับสมัยนี้ไม่เหมือนโลกมันเปลี่ยนไปเยอะตัวสำคัญเนี่ยคือโลกเปลี่ยนเรื่องเด็กเรื่องเด็กในโจทย์วิจัยก็สำหรับการพัฒนาเด็กเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอะไรนะเพราะโลกเปลี่ยนตลอดเวลาสังคมยังเปลี่ยนตลอดเวลาสภาพแวดล้อมของเด็กเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็สิ่งที่มากระตุ้นเป็นสิ่งร้าวให้เด็กนะให้เขาเรียนเนี่ยให้เขาเรียนรู้เนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นโจทย์วิจัยเนี่ยก็จะเป็นว่าเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลานะโจทย์วิจัยที่สำคัญอย่างยิ่งใน ื่อการดำรงชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตต่อไปข้างหน้าเนี่ยส่วนที่เป็น formal education เนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์และส่วนที่เป็น non formal นะก็คือสภาพแวดล้อมอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมแวดล้อมที่ดีแล้วก็สื่อสารมวลชนที่ดีนะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ในสื่อสารมวลชนเนี่ยก็มีทั้งดีและไม่ดีครอบครัวก็มีทั้งดีและไม่ดีครอบครัวที่ดีเนี่ยนะอาจจะดีรูปความคนเองรูปความคนไม่ดีแต่เคยอ่านหม่อมเจ้าก็อ่านหนังสือนะละครแห่งชีวิตคนเป็นในลูกเจ้าลูกเศรษฐีนะแต่บางคนไม่ดีบางคนเนี่ยนะคือตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่รับการยอมรับนะบางทีก็เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสารพัดเลยที่เป็นตัวปัจจัยของการพัฒนาของเด็กนะที่สรุปมาตะกี้เนี่ยเด็กเนี่ย เขามีอะไรจะรับผิดชอบอยู่แล้วนะแต่หลายครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยเราไปคิดแทนเด็กอ่ะเราไปคือเราอยากให้เด็กเนี่ยเป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นในขณะที่ตัวเขาเนี่ยเขาเป็นตัวเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเด็กคนนึงมีเด็กจำนวนหนึ่งแล้วอินแทคเกิดสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเดียวเนี่ยนะครับแต่จะเกิดผลไม่เหมือนกันนี่ก็เป็นโจทย์วิจัยเด็กนะเพราะจะเห็นได้ว่าโจทย์วิจัยเนี่ยมันมากมายสารพัดเลยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยดูสถาบันแบบคุณหมอเดลเนี่ยนะครับสถาบันชาติเพื่อการพัฒนาเด็กจริงๆแล้วเนี่ยอันหนึ่งที่น่าจะทำหน้าที่เนี่ยก็คือทำหน้าที่ชวนกันตั้งโจทย์ชวนกันตั้งโจทย์นะการตั้งโจทย์อย่าลืมนะครับต้องไปเช็คก่อนว่ามันมีคนตอบแล้วยังไม่ใช่อยู่ๆมาตั้งเรื่อยไปต้องไปเช็คก่อนว่ามีคนเขาตอบมาแล้วยังไอ้ที่เขาตอบนะเพื่อนายป่ะนะถ้าเราจะตั้งท้ายกันเนี่ยทำไมถึงต้องตั้งอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้ใช้ไปแต่ให้ไปอยู่นะครับแล้วชวนนั่งโจทย์แล้วเนี่ยแล้วก็ชวนกันทำงานวิจัยที่เชื่อมโยงกันเป็นเครื่องโครงการนี่คือสิ่งที่สำคัญนะจะได้สถาวิจัยตั้งใจมาขายไอเดียให้กับหน่วยงานให้ทุนวิจัยมากกว่านะคือต้องมีการร่วมกันคิดโจทย์แล้วโจทย์นั้นเนี่ยต้องไม่เป็นคัสเมนเต็ดแยกต้องเป็นพวงเป็นชุดโครงการสมัยผมอยู่ระบบที่เราทำนะมันมาให้เป็นชุดโครงการเป็นชุดนะสมัยโน้นชุดโครงการแรกที่เราลองทำเนี่ยคือเรื่องชุดวิจัยโคนมชุดวิจัยโคนมที่ประกอบด้วยชุดย่อยก็คือว่าในโรคมาในโรคนะโรคทางเดินหายใจโรคกระดูกอักเสบอะไรเงี้ยนะครับว่าด้วยอาหารว่าด้วยการเลี้ยงวิธีเลี้ยงอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นชุดแต่อาหารก็จะมีแยกออกไปอีกอาหารกาบอาหารอะไรก็ว่าไปอะไรนี่นะครับใครอยู่ตรงไหนก็จะรู้แล้วก็รู้ด้วยว่าคนอื่นจะทำเรื่องอะไรนะเพราะว่าเรื่องต่างๆที่เป็นโดยเฉพาะยิ่งมนุษย์ต่างเนี่ยมันซับซ้อนไม่มีทางที่จะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมันลอยอยู่ในอากาศเฉยๆมันจะไปโยงกับเรื่องอื่นงั้นถ้าเราทำแล้วเนี่ยเราจัดการได้เรียนรู้กันอยู่เรื่อยรู้ว่าคนอื่นทำหรือมีการโทรศัพท์ไปคุยอีเมลไปถามอะไรมันจะทำให้งานของเราต่อจะได้เงินเพิ่มแล้วก็มีความคุ้มค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงแล้วคือว่าโอกาสมีเยอะมากนะแล้วก็ควรจะมีการตั้งโจทย์การตั้งโจทย์วิจัยในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าควรจะค่อนข้างเป็นทางด้านเป็น application research เป็น implementation research นะหรือสมัยมันเรียกเป็น translational researchทฤษฎีมีการตั้งเยอะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง าทำเราเองเนี่ยอาจจะดีกว่าอันนั้นก็น่าจะเรียกว่าวิจัยในสภาพจริงแล้วก็โยงไปถึงทฤษฎีนั้นเราสามารถที่ทำวิจัยทั้งจากแอปพลิเคชันจากทฤษฎีแล้วก็จากในสภาพจริงเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคาร์เตอร์ไฟเนี่ยแล้วไปสร้างทฤษฎีไปเชื่อมกับโลกตะวันตกอย่างนี้นะครับนี่คือผมคิดว่าประเด็นของโอกาสการทำงานวิจัยแต่ต้องการแมเนจเมนต์ต้องการการจัดการนะเพราะฉะนั้นสถาบันเนี่ยมีบทบาทสูงมากที่จะจัดการชุดโครงการวิจัยว่าด้วยการพัฒนาจิตให้แก่สังคมไทยนะช่วยคิดนะต้องมาช่วยคิดนะต้องมาวอร์ดให้ได้ประสบการณ์นะมาจากสมัยของผู้มีการมาจนอย่างนี้ก็คือจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาจิตนะแล้วก็พัฒนาตัวนักวิจัยด้วยที่จะมารับรู้ร่วมกันนะแล้วมีการประกาศถ้าใครพอรู้ว่าโจทย์เป็นอย่างนี้นะมากใหญ่เป็นอย่างนี้เยอะๆเป็นอย่างนี้ใครอยากทำเรื่องอะไรก็เสนอต่อนะแล้วก็มีการเพื่อที่จะเรียนรู้และได้จุดที่ดีได้จุดที่ดีไปทำได้เพื่อนนะไปทำแล้วเนี่ยทุกๆ 3-4 เดือนก็มาคุยกันดีว่าไปที่ไหนนะมันก็จะทำให้ได้ผลได้ผลการวิจัยที่ดีนะครับแต่ว่าย้ำอีกทีนะผมคิดว่างานนี้ควรจะโยงกับการพัฒนาจิตแท้จริงความเป็นจริงนะในที่สุดแล้วเนี่ยได้ผลที่การตัวพัฒนาจิตไม่ใช่ได้ผลที่ทฤษฎีเป็นตัวตั้งทฤษฎีเป็นตัวเสริมนะครับเป็นตัวช่วยทำให้เด็กของเราพัฒนาขึ้นช่วยให้การพัฒนาเด็กของเราเนี่ยได้เรียกว่าเต็มศักยภาพเติบโตไปเต็มศักยภาพครับสภาพมีคนพูดเสมอนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เรียนตัวผมเนี่ยนะครับเกิดขึ้นต้องถือว่าเราชีวิตประสบความสำเร็จจากเด็กก็นอกไปนะครับถามว่าจริงๆนะเนี่ยเราใช้ความสามารถศักยภาพเราเนี่ยสักแค่ไหนเนี่ยมันก็มีคนบอกว่า 20-30% อะไรแต่มดนะไอ้ที่เก่งๆทั้งหลายเนี่ยนะ 20-30% นะพวกธรรมดาก็แค่ 10% ถ้าจริงๆแล้วถ้าเราจัดในระบบดีนะครับการศึกษาดีการอบรมเรียนรู้ดีเนี่ยมันงอกขึ้นมาได้เยอะมากนะอันนี้คือความเป็นความตายของประเทศไทยในความเป็นผมนะครับเดี๋ยวผมคุยแล้วลงไปในลึกลงไปในประเด็นรายละเอียดเนี่ยผมจะมีข้อเสนอแนะเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความเป็นคนดีเรื่องความเป็นคนดีนะโปรเจกต์นี้ก็ได้ที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่านะการพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีเพราะแยกระหว่างการพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีกับใช้เด็กเป็นคนฉลาดแยกกันผมว่าไม่ใช่ผมว่าที่แท้จริงแล้วสองอันนี้เป็นอันเดียวกันนะมันหมายความว่าการพัฒนา5ด้านนะเป็นเรื่องเดียวไม่ใช่เป็นการวิชา5ด้านก็คือทางด้านจิตเวชก็คือวิชาความรู้อันที่สองคืออิโมชันอารมณ์อันที่สามคือสังคมนะอันที่สี่ฟิสิกส์กับการศึกษาอันที่ห้าทางด้านสปิริตชั่วจิตใจจิตวิญญาณ5อย่างนี้ไปด้วยกันนะไปด้วยกันแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดไปด้วยกันนะหลายอย่างที่เป็นทฤษฎีเนี่ยนะเช่นเข้าใจเรื่องนี้ ecology เนี่ยจะทำให้คนรู้ความจริงโตนั่นความเป็นคนดีนั่นผมมีความเชื่ออย่างนี้นะแต่ที่ผมพูดเนี่ยอาจจะผิดก็ได้นะครับผมว่าเอาไว้แค่ก่อน
ขอบคุณอาจารย์มากก็ได้โจทย์ที่สำคัญโดยเฉพาะของบทบาทของสถาบันเองที่ว่าจะทำหน้าที่ในการช่วยตั้งโจทย์แล้วก็รวมทั้งเรื่องของการแพ็กเกจจิ้งของที่โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กสะท้อนความเป็นจริงรวมไปจนถึงเรื่องของการพัฒนาวิจัยเองผมเข้าใจว่ามีข่าวนิดนึงก็คือปช.มาด้วยนะโอเคหรือว่าอาจารย์สุริพรเองมาไม่ได้จะมีผู้แทนด้วยนะก็เป็นไรขอเรียนเชิญอาจารย์กฤษดาไปด้วยนะเรามีเวลาสบายๆนะจนถึงบ่ายสามครึ่งเรียนเชิญครับอาจารย์กฤษครับ
ครับการเรียนท่านอาจารย์ธิการนะครับทางที่ชวนมีหมอสุริยะเดลแล้วก็แขกผู้เกี่ยว ไม่ง่ายไม่ง่ายแบบเดิมแล้วนะครับผมเคยฟังท่านอาจารย์สุทธิเดชสุทธิท่านพูดเรื่องของในเรื่อง globalization ใช่ไหมตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วครับคนปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเกิดในประเทศไทยก็อยู่ในประเทศไม่ใช่ละเราจะเห็นนะครับถ้าเราใครไปตรวจภูมิลำเนาจะเห็นตอนนี้มีเด็กไทยจำนวนนะครับไปทำงานสิงคโปร์แบบว่าเขาเรียกว่าไปแล้วกลับเสาร์อาทิตย์นะครับจำนวนไม่ใช่น้อยครับแล้วก็เราจะเห็นแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นว่าเด็กมีการเดินทางง่ายมากเลยมันไม่ได้เหมือนเดิมละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเหมือนกับว่าเมื่อก่อนในแต่ละประเทศก็จะมี cultureตัวเองที่แยกกันกว่าจะเปลี่ยนหรือสื่อสารกันยากมากจะมีมันไปเร็วมากนะครับถ้าเราจะเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าการสื่อสารเร็วมากสมัยก่อนนะครับเวลาคนในต่างประเทศกว่าจะติดต่อสื่อสารกันได้เมื่อก่อนเป็นจดหมายใช่ไหมแล้วก็พอหลังเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับเรามีลูกเรียนอยู่ต่างประเทศเราเฟซไทม์เราไกด์ทุกอย่างเร็วมากเลยเราจะเดี๋ยวนี้ลูกไม่ทันเวลาเราจะไปเรียนต่อต่อในต่างประเทศในต่างประเทศเนี่ยง่ายเลยนะครับสมัยก่อนจะมีบริษัทที่เรียกว่าทำหน้าที่ในการที่จะติดต่อคนไปเรียนนะครับเดี๋ยวนี้ตกงานหมดเลยครับเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถติดต่อให้ลูกไปเรียนมัธยมที่ประเทศไหนก็ได้ที่ตัวเองเพราะระบบมันเป็นออโต้ออโตเมติกหมดเลยสามารถจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาพิมพ์เองได้ซับมิทเองได้ผมช่วงแรกผมทำพวกนี้อยู่นะผมก็งงมากว่าที่เราส่งไปแล้วผมไปถามเขาว่าเราต้องส่งเอกสารตัวจริงเลยไหมเขาบอกว่าเขาเริ่มจะหายดีแล้วอันนี้ไม่มีแล้วนะครับเอกสารคลิปนั้นเริ่มไปตัวจริงไม่ต้องส่งนะครับพอสแกนแล้วส่งไปคือวิธีคิดเขาไม่เหมือนเราแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นความรับผิดชอบคุณนะถ้าคุณปลอมเอกสารไม่ต้องรับผิดชอบตัวเองแต่ว่าเขาถือว่าเป็นระบบแบบความเชื่อใจกันอะไรแบบนี้ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวนี้การติดต่อสื่อสารง่ายมากเราทำงานนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทำงานนะครับสมมติถ้าเราทำงานกับประเทศที่ห่างกัน2ชั่วโมงอย่างเรากับอเมริกาหรือแคนาดาเนี่ยนะครับเรียกว่าคุณทำงาน24ชั่วโมงเลยเราทำงานกลางวันพอเราส่งงานกันนะฮะวันนี้คืนนี้ต้องทำส่งกลับมาละโอ้มันเร็วมากกระบวนการแบบนี้นะเร็วมากเลยแล้วก็ที่ตอนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงที่เยอะเลยก็คือว่าทางสื่อระบบการสื่อวันนี้สื่อได้หลายคนเขาบอกว่าสมัยก่อนนะครับมันจะมีคนที่เป็นสื่อได้ไม่มากมีทีวี3579เรารู้ว่ามี6ช่องใช่ไหมครับภายในไม่กี่ภายในปีหน้าเราจะเห็นทีวีนะ60ช่องทีวีธรรมดาเนี่ยครับที่เป็นช่องทีวี60ช่องตอนนี้ไม่ต้องนับนะดาวทีวีแล้ว300กว่าช่องเพิ่งจะเปิดเองนะครับแล้วก็ในนั้นก็จะเป็นโฆษณาขายของครึ่งหนึ่งขายยาปลูกเต็กขายหูสารพัดตั้งเองก็มีหนึ่งช่องเลยนะครับมีหน้าเต็มเต็มไปหมดเลยครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าสื่อมันเปลี่ยนหมดละเดี๋ยวนี้นะครับคนฟังข่าวทุกวันขึ้นมานะครับคนจำนวนหนึ่งเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์เพราะอะไรเพราะตอนเช้าเข้ามาเนี่ยมันมีทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันรวมหมดเลยครับเร็วกว่าหนังสือพิมพ์เพราะว่านักข่าวทุกคนต้องส่งข้อมูลเข้าไปว่าตัวเองเจอข่าวอะไรมันเร็วมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวนี้การดูข่าวสารเนี่ยต้องไม่ว่าหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศเลยเพราะอะไรมันไม่ทันใจคือพิมพ์ก่อนจะออกหนึ่งวันใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่โทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยมันมาทุกวินาทีเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนเนี่ยมันเร็วมากเลยอันนี้เขาก็เลยบอกว่าก็มีคนใช้คำบอกว่ามีแลนด์เคสเปลี่ยนแล้วนะคอมมิวนิเคชันแลนด์เคสเปลี่ยนแล้วทรานสปอร์ตเทชันแลนด์เคสคือภูมิศาสตร์ของการสื่อทั้งหมดที่เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นที่หมายความว่าไงหมายความว่ามีคนนักเขียนคนนึงนะครับเขียนหนังสือไว้น่าสนใจมากเขาเขียนว่าโลกแตก the world is flat โลกที่กลมแล้วเพราะมันเร็วมันถึงกันหมดเลยทีนี้แล้วก็ไม่มีแบบเยอะระหว่างความชาติแล้วอันนี้เกิดขึ้นในยุคเรานะครับเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะรับมือยังไงผมเล่าสิ่งที่พวกเราอาจจะรู้สึกอาจจะดีใจขึ้นมานิดนึงนะครับว่ากระแสการพัฒนาตอนนี้มันสวิชจากตะวันตกมาตะวันออกแล้วก่อนถ้าใครได้ไปร่วมกลุ่มจะมีการมีนักศึกษาคนที่ศึกษาที่มีหลายคนนะครับว่าภายใน10ปีข้างหน้าเนี่ย GDP ของประเทศจีนเนี่ยจะเหนือกว่าอเมริกาเร็วนะครับแล้วก็ตอนนี้เศรษฐกิจทั้งตะวันตกและตะวันออกหมดแล้วเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าเซนเดนนี่ วิสเซนนี่แล้วก็มันเป็นที่ที่เกษตรทั้งหมดเลยจะอยู่ไม่ได้ละนะอเมริกาเองเพิ่งจะไปยังไงตอนนี้ทวีปมันกลับมาทางเอเชียกลับมาที่จีนและกลับมาที่อาเซียนบูทางที่อาเซียนนี่เนื้อหอมนะครับใครเขาเรียกอะไรนะใครที่เห็นตอนนี้ใครที่อยู่แม่บงเศรษฐกิจจะรู้ว่าตอนนี้ทุกคนก็พุ่งมาสู่อาเซียนแล้วก็พุ่งมาสู่ไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหลือความว่าเราจะอยู่เฉพาะอาเซียนนะแต่หมายถึงว่าโลกจะพุ่งเข้ามาหาไทยพุ่งเข้ามาหาจีนพุ่งเข้ามาหาไทยแล้วไทยก็จะเป็นตัวแกะก็จะอยู่ในเซ็นเตอร์สำคัญที่จะต้องเชื่อมโยงกับคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเราก็คิดอย่างนั้นเลยละแล้วเราจะอยู่ยังไงเมื่อกี้อาจารย์มีการพูดนะครับผมก็ไม่อยากเอาตัวเลขที่ไม่ดีมาพูดเต็มไปหมดเลยแต่มันเต็มจริงๆที่อาจารย์พูดแต่ส่วนแล้วว่าเด็กไทยเราเรียนรู้สู้ได้ไหมปรับตัวได้ไหมอะไรนี้นะครับเป็นโจทย์เต็มไปหมดนะครับถ้าพูดถึงด้านศาสนาหรือภาพหรือสังคมที่ต่างพวกผมก็ไม่เจออยู่ตอนนี้เราเจอเด็กอ้วน 40% แล้วแนวโน้มที่มีลดลงอเมริกาขึ้นไปแล้ว 50-60 ขึ้นไปแล้วแล้วเด็กที่อยู่นะครับเราเจอตอนที่เด็กไทยเจอเรียนมาเครียด62%โอ้โหเจอไปเด็ก10คนไป6คนนะ6คนเด็กที่เครียดอยู่นะครับไม่รู้เรากำลังทำอะไรครับเด็กติดเกมมากเรื่อยๆอันนี้ตัวเลขยืนยันนะครับวันนั้นทางสีราชขอมาผ่านเชิญตัวเลขนี้นะครับแล้วก็เราใช้เวลาสื่อต่างๆวันละ6-7ชั่วโมงอันนี้เป็นตัวเลขที่ได้ดูนะครับแล้วก็ก็มีเด็กที่ติดยาเสพติดจำนวนมากนะครับแล้วก็เด็กที่เข้าสถานพินิจที่เราคงเห็นตัวเลขแบบนี้ละไอ้ตัวเลขแบบนี้น่าสนใจแล้วปัญหาอยู่ตรงไหนผมอยากจะเรียนตรงนี้ครับว่าผมไม่อยากให้ผมอยากให้มองปัญหาทั้งก้อนเนี้ยเป็นเรื่องเดียวกันหมดอย่างที่อาจารย์วิจารณ์ว่าผมมองว่ามันกำลังเขาเรียกมันเป็นระบบที่วางไว้ผิดพลาดแล้วกำลังทำลายตัวเองอย่างรวดเร็วมากถามว่าทำไมเด็กถึงเรียนหนักขนาดนี้พวกเรารู้ไหมเด็กเรียนนักเรียนเด็กไทยเรียนหนักขนาดไหนก็ตัวเลขชัดเจนนะครับผมก่อนที่รัฐมนตรีศึกษาเขาจะมาแถลงข่าวว่าเด็กไทยเรียน800ชั่วโมงอันนี้เด็กไทยเรียน 1,300 ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ต่างประเทศเรียนประมาณเด็กไทยเรียนเด็กต่างประเทศเรียนอยู่800ไทย 1,200 ไอ้ข้อมูลนั้นไม่จริงนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเราเรียนประมาณ 1,300 ชั่วโมงหรือ 1,300 ขณะที่เด็กต่างประเทศเรียนประมาณ800นิดๆก็ผมไปรู้เมื่อตอนที่ลูกชายเขาไปเรียนตัดสินเขาไปเรียนนักเรียนแรกเปลี่ยนที่แคนาดานะครับลูกชายเขาโทรมาถามผมว่าไม่ใช่โทรนะเขาเรียกเฟซอ่านคุยกันกลับมาผมก็บอกว่าพ่อทำไมต่างกับที่เมืองไทยเยอะขนาดนี้ต้องไปตอนม.5ตกใจมากเลยนะครับเขาบอกผมบอกว่าเฮ้ยถ้าผมอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาเรียนเทอม17วิชาไปอยู่แคนาดาเรียน4 วิชาครับผมตอนที่ผมคุยกับคนที่เป็นโครงการแอคทีฟผมบอกว่าเฮ้ยดูส่งรูปไปเรียนโรงเรียนอะไรเนี่ยทำไมเรียน4วิชาเขาบอกเรียน4วิชาทั้งประเทศแคนาดาและอเมริกานะครับเมื่อผมก็ถามตัวเองว่าทำไมลูกทำไมคนไทยเรียนเยอะเราก็ไม่ได้รู้นะครับอันนี้ตอนแรกเขาก็เล่าให้ฟังพอเรียนสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าห้องเรียนที่เหมือนคนไทยเลยนะที่ตัวอย่างเรียนที่ภาษาอังกฤษที่เมืองไทยนะครับเราจะเรียนกันมากเยอะมากเรียนเท่าไหร่วิชาภาษาอังกฤษเขาไม่ได้เรียนแบบนี้เลยเขาเรียนบอกว่าเดี๋ยวเมื่อเช้าต้องส่งเอเซ่ไปผมดูเขาบอกว่าเขาให้เขียนโจทย์ก็คือต้องคิดและเขียนที่เหมือนตรงนี้เลยครับวิชาภาษาคิดจะเขียนเลยเขาบอกว่าเขาโดนโจทย์หน้าสุดนะบอกว่าอะไรคือ turning point ของยูจุดเปลี่ยนชีวิตโอ้เมื่อเช้าที่เขียนเอเซ่มาตกใจเลยนะครับผมการแล้วผมตกใจว่าเขาเล่าเรื่องวิธีคิดของเขาที่เปลี่ยนไปที่อยู่ที่ประเทศนั้นแล้วผมก็ตั้งถามคนไทยว่าเด็กไทยทำไมเด็กนี้ทำไมเด็กไทยเรียนหนักขนาดนี้เรียน17วิชาขณะที่ต่างประเทศเรียน7วิชาวันนึงนะครับมีคนบอกว่าเด็กไทยเรียนเฉพาะในเวลาเนี่ยแล้วบวกเรียนพิเศษประมาณ10ชั่วโมงขณะที่เด็กต่างประเทศเรียน6ชั่วโมงต่อวันแล้วเขาบอกว่าพ่อที่นี่ไม่มีพิเศษเลยพอสามโมงเสร็จเขาไปเล่นกีฬาไปเข้าก็เรียกเป็นแอคทิวิตี้เต็มไปหมดเลยแล้วผมก็ที่มันเป็นแค่ประเทศนะครับมันนี่คือสิ่งที่น่ากังวลมากครับว่าเขาไม่มีพิเศษแล้วทำไมแล้วมันเป็นอย่างที่อาจารย์วิจารณ์มากเลยนะครับแต่พอวันเข้ามาดูเรื่องของสแตนดาร์ดเด็กที่จบมากับเวลาที่เข้าโอ้ประเทศไทยมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเราคือ300ประมาณ300นะครับผมจำไ ไม่มีเวลา10ชั่วโมงถามว่าเด็กจะเอาเวลาที่ไหนที่ไม่รวมรถติดไปกับชั่วโมงครึ่งนะคะรวมแล้วเด็กหมดแล้วเพราะว่าไม่มีไม่มีโอกาสที่จะได้มีอะไรอื่นเลยเนี่ยเด็กทำยังไงครับเด็กไม่มีเวลาจริงๆด้วยระบบตรงนี้นะครับทุกคนก็ขยันไม่ขยันก็ต้องถูกเรียนพิเศษผ่านระบบนี้พออยากได้เข้าโรงเรียนอยากได้เข้ามหาวิทยาลัยดีก็ต้องเข้ามัธยมที่ดีอยากเข้ามัธยมที่ดีก็ต้องเรียนระบบที่ดีอยากเรียนระบบที่ดีก็ต้องเรียนอนุบาลที่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยมีโรงเรียนกวดวิชาเข้าอนุบาลโอ้โหอันนี้ก็เป็นที่ไหนอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเจออยู่นะครับถ้าใครได้มีลูกเนี่ยข้างหลังมีสาวๆหลายคนไม่มีลูกก็จะไม่รู้ว่ามันรันทดจริงๆต้องบอกว่ามันรันทดจริงนะกับชีวิตของพ่อแม่ในยุคนี้ที่ต้องส่งลูกไปเรียนอนุบาลนะครับแล้ววันก่อนเนี่ยก็โพสต์ในเฟซบุ๊กของตกใจมากเลยนะครับเป็นอาคารตรงพญาไทนะครับเอาเด็กอนุบาลมาเรียนกันนะครับพ่อแม่ที่อยู่ไม่มีที่นั่งนะครับเขาเสือไปปูกันไอ้ผู้ชมเลยแล้วก็ถ่ายนะก็ถามว่าไทยที่ว่าที่ไหนสนุกเลยครับสุดท้ายคือเป็นหน้าโรงเรียนกวดวิชาที่เป็นกวดวิชาเด็กอนุบาลนี่คือคนไทยตอนนี้ทั้งที่เต้นเลยนะครับแต่ผลลัพธ์ไม่โอเคเลยปรากฏว่าผมมีโอกาสคุยกับผู้บริษัทเต็มไปหมดเลยนะประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าเอสซีจีบริษัทที่ห้าประเทศเขาบอกว่าเด็กจบมาเขาใช้งานไม่ได้เลยเขาบอกว่าเวลาเขาบอกว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยเขาถามว่าเขาจะถามซูเปอร์วิเซอร์ตลอดว่าพี่บอกหนูว่าติวจะให้ทำยังไงไม่ใช่นะครับคือที่เราเรียนโจทย์ของการทำงานจริงเนี่ยมันคือการแก้ปัญหามันคือ problem solving เช่นตัวอย่างว่าเกิดอะไรเช่นบอกเป็นน้ำมันทำไมน้ำมันถึงเกิดไม่มีประสิทธิภาพก็หาจะไม่มีเพราะว่าตำราไม่เคยสอนไม่รู้จะไปติวยังไงไม่รู้มันจะไปเปิดตำรายังไงเพราะฉะนั้นเด็กจำนวนมากที่สมัยตอนนี้เข้าสู่กระบวนการแล้วเข้าไปสู่ในองค์กรแล้วเนี่ยฟังก์ชันไม่ได้จนเกิดเหตุนะว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยตัดสินใจที่จะเปิดมหาวิทยาลัยของตัวเองเราเห็นแล้วนะครับ GP ทำปัญญาที่วัดนะครับมีทางโตโยต้าทำเองนะครับ SCG จะทำเองทุกคนทำเองหมดเพราะเขาบอกว่ามันตอบหาไม่ได้แล้วก็บอกว่า GP เนี่ยพูดชัดนะครับบอกว่าเขาไม่ต้องการเด็กที่เรียนดีอะแต่ก็ต้องการเด็กที่รับผิดชอบแล้วถูกฝึกใช่ไหมในการทำงานให้พ่อบอกว่าเด็กแบบนี้คือเด็กที่อันนี้คืออาการนะครับแต่ว่าทั้งหมดที่เป็นมาทั้งซิสเต็มเลยนะครับคราวนี้แล้วเราจะแก้ยังไงแล้วก็โจทย์ที่ไหนตอบยังไงสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันมีสองโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้โจทย์ที่หนึ่งคือจะแก้แอทิจูดของคนในสังคมยังไงใครที่เป็นพ่อแม่ไม่รู้นะครับว่าไม่รู้จะทำยังไงผมเป็นหนึ่งในคนนะครับผมส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนทางเลือกตอนป.6 นะครับปรากฏว่าทุกสัปดาห์เนี่ยแล้วไปเจอต้องกินข้าวเสาร์อาทิตย์นะครับกับครอบครัวกับญาติๆแบบโอ้ลูกเด็กป.1 โรงเรียนมาพูดภาษาอังกฤษแบบชุดภาษาอังกฤษท่องปากเยอะแยะหมดเลยลูกชายเราไม่ได้เลยลูกมันพูดไม่ได้เลยเขาก็จะทำท่าแบบตาเหยียดหยามเราบอกว่าลูกอยู่เรียนวิชาอะไรมาผมก็จะตอบผมโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนทางเลือกนะจะเรียนแบบโปรเจกต์เบสนะครับตามทฤษฎีเลยนะครับแต่คนที่เด็กที่เด็กที่เด็กสอนเราก็จะถามว่าแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าสู้เด็กไม่ได้โอ้โหเนี่ยขนาดเรามีความรู้นะครับเรายังพูดอะไรกดดันแบบนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกนะครับคนที่อยู่โรงเรียนทางเลือกเนี่ยพ่อแม่ฝั่งต้นเนี่ยมีความเชื่อแบบนี้มากพอถึงป.6ก็จะตัดสินใจเอาลูกหลานออกแล้วเข้าสู่ระบบโรงเรียนปกติเพราะมันเริ่มทนแรงกดดันกับสภาพสังคมแบบนี้ไม่ได้ถูกเหยียดหยามอย่างต่อเนื่องแล้วลูกเราก็อันนี้เป็นอย่างเงี้ยก็ถามว่าจริงๆแล้วโรงเรียนทางเลือกน่าจะสร้างเด็กให้คิดไม่ดีกว่าใช่ไหมครับแต่แอทิจูดของสังคมไม่ซัพพอร์ตให้เด็กและพ่อแม่เลือกที่จะเรียนแบบนี้แล้วจะทำยังไงถึงจะเปลี่ยนแอทิจูดตัวนี้ได้ครั้งใหญ่นะครับผมคิดว่าตอนนี้แรงสำคัญก็คือเอกชนตอนนี้ 4P หรือ 9 ใหญ่ๆนี่ก็ประกาศแล้วว่าเฟลเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนในการที่เขาตั้งมหาวิทยาลัยแล้วมีระบบการคัดเด็กแบบใหม่เนี่ยผมว่าช่วยได้แต่ยังไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเสริมอีกเยอะเลยว่าจริงๆแล้วระบบที่เป็นปกติแบบปัจจุบันที่เราเห็นเข้าไป10ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเว result ผลลัพธ์คืออะไรกับระบบที่สุดที่เด็กคิดเป็นยังไงต้องวัดกันดูยาวเป็นนะครับซึ่งไม่รู้ว่าใครจะรีเสิร์ชแบบนี้ได้แต่ผมคิดว่าวิธีง่ายที่สุดคือการทำ comparison กับต่างประเทศชัดมากๆว่าประเทศเจอแล้วไม่ได้ทำแบบนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นtop 10 ranking ของประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีไม่มีใครทำแบบนี้ในโลกนะครับเพราะฉะนั้นต้องข้อมูลที่ออกมาเป็นระบบเลยนะครับถ้าอาจารย์ทุกท่านนั่งอยู่ในห้องนี้ช่วยจะทำออกมาเป็นซีรีส์แล้วก็ตีมันเป็นระบบเพื่อจะติด attitude ของคนในสังคมตู้แบบ10ปีผมยืนยันนะครับไม่ได้ทำเปลี่ยนในรูปนี้นะครับ10ปีเต็มเพื่อจะตอกย้ำว่ามันเฟลมันล้มเหลวมันไม่ได้ผลมันผิดอย่างเช่นการที่อาจารย์บอกว่ามันล้าสมัยแล้วเนี่ยต้องพูดย้ำย้ำย้ำย้ำแล้วก็ย้ำย้ำไปจนกว่าจะเปลี่ยนนะครับผมแล้วทางหน้าสื่อสังคมศึกษาเนี่ยถึงแม้สิ่งที่มันจะเปลี่ยนอาจจะเราอาจจะดูในเชิงวิชาการว่ามันที่เด็กๆเยอะเลยครับแต่เด็กก็เปลี่ยนที่เขาพูดว่าพ่อผมเห็นกระทรวงศึกษาได้ตั้งมาเนี่ยครั้งนี้ผลงานดีที่สุดเลยที่ยกเลิกการตัดผมเด็กเขาพูดแบบนี้เลยนะเขาตั้งแต่หน้ากระทรวงมาไม่เคยเห็นอะไรที่ดีที่สุดถามที่มีผลไม่มีผลนะครับถ้าเรารู้ว่าญี่ปุ่นก็ไม่ให้เด็กตัดผมนะครับเพราะเขาอยากให้เด็กมีโอกาสเลือกในการที่จะดีไซน์ทรงผมตัวเองเรื่องเล็กน้อยมากที่ว่าอะไรแบบนี้นะหรือว่าประกาศลดชั่วโมงเรียนซึ่งก็ยังปวดหัวนะครับผมคิดว่าทำนี้ก็คงต้านแรงผู้ปกครองไม่ได้ว่าลดไปแล้วมันจะถูกแรงกดดันมหาศาลให้เพิ่มเพราะว่าถึงลดในโรงเรียนนะครับพ่อแม่จะส่งไปเรียนข้างนอกเพราะว่าเขาก็ยังวางที่การเข้าโรงเรียนต่างๆแล้วก็ตรงนี้อยู่ซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาสำคัญนะครับถ้ามหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งออกมากล้าที่จะรับเด็กที่ไม่อยู่ไม่ได้รับจากตัวเกรดอย่างเดียวได้นะผมว่าจะช่วยได้เยอะต้องเพิ่มโครงการตรงนี้นะครับผมก็ต้องทำนะครับพอดีเพิ่งมีโอกาสล่าสุดก็คือว่าพอดีลูกเรียนแรกเรียนรู้นะครับว่าที่แคนาดาไม่มีระบบแอดมิชชั่นในประเทศไทยนะครับไม่มีนะครับเขาใช้แค่การเรียนปกติเลยเทอมสุดท้าย4วิชาแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยมันแค่นี้เองนะครับไม่มีโอเด็กไม่มีที่พวกเรามีนะครับนี่ก็ทำไมเขาทำได้แต่ว่ามันการท้าทายสิ่งที่เขาเพิ่งเลิกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น national test ไปนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าเลิกใช้แล้วเพราะว่าไม่จำเป็นเพราะว่าแต่ละโรงเรียนเท่ากันเขาก็ใช้ตามนี้แล้วก็เอาเด็กเข้าเลยเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเด็กจำนวนมากไม่เลือกที่เขาถึงมาด้วยไรครับเขาเลือกที่จะไปสู่วิชาชีพเยอะมากไอ้ตัวอย่างถ้าแกจะเปลี่ยนได้ที่จุดได้ที่ส่วนวิจัยที่สุดผมคิดว่าต้องเปลี่ยนระบบต่อเนื่องนะครับส่วนที่สองคือว่าเปลี่ยนระบบเลยผมคิดว่าต้องมีงานวิจัยเชิงระบบนะครับถ้าสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวเนี่ยต้องทำวิจัยเชิงระบบเช่นระบบการศึกษาระบบการพัฒนาเด็กนะครับระบบอะไรไม่รู้ว่าที่เป็นซิสเต็มระบบสื่ออะไรนะครับผมจะคุยในครั้งนี้มีอาจารย์ประเทศสหรัฐเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับว่าการที่เด็กที่ถูกด้านหายแล้วจะสามารถต่อสู้กับเรื่องสิ่งด้วยวนนะไม่ว่ายาเสพติดหรืออาหารหรืออะไรนี้นะครับแต่รู้ไหมครับว่ากลไกมาร์เก็ตติ้งมันซับซ้อนและได้ผลมากเขาสามารถทำให้คนที่ทำให้ผู้หญิงไทยนะครับอยากถือข่าวได้อยากรักแร้ข่าวได้คือพวกเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันเป็นแค่โฆษณาตลกๆแต่ท่านรู้ไหมครับว่า1โฆษณาเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ปีทำคอนซูเมอร์อินไซต์นะครับเทสกับตัวอย่างตอนที่เขาเทสกับการเป็นยาต่างๆเนี่ยเขามีห้องเนี่ยนะครับเอาเข้าเอาสินค้าเข้าไปใส่เทสลูกค้าสังเกตการขยับคิ้วตาหน้าแอคชั่นรีแอคชั่นทั้งหมดรีเสิร์ชแม้แต่ว่าไอตัวที่โรออนสำหรับผู้หญิงนักแร้ขาวเนี่ยจะต้องมาอยู่ในตำแหน่งไหนของเชลรู้ว่าซีซั่นไหนจะซื้ออะไรจะให้ใช้อะไรผมจะบอกว่ามันไม่ใช่การตลาดแบบชื่ออะไรนะชวนเชื่อแต่มันคือมาร์เก็ตรีเสิร์ชที่ลึกซึ้งและได้ผลมาสปอตแต่ละสปอตที่ออกมาเนี่ยรู้ไหมครับว่ามันแทงเข้าไปในหัวใจของไม่ใช่เฉพาะเด็กนะพวกเราทุกคนในวันนี้เนี่ยอย่างเปี้ยงแล้วเกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชของแท้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้สำคัญมากๆเราต้องหันถ้าเราไม่หันเนี่ยเรา ระบบเขาเรียกว่าที่เป็นอะไรที่เขาเรียกเป็นระบบทุนนิยมการเมืองไทยมันสกัดยากมากเลยก็ประเทศถึงเวลาครับผมก็เชื่อว่ามันต้องคอแล้วครั้งใหญ่เพราะว่าตอนนี้เพราะเด็กไทยจริงๆท่านอาจารย์ว่าเด็กไทยเริ่มไม่ค่อยคิดอ่ะเริ่มตามกระแสแล้ววันหนึ่งเราจะมีความสามารถในการแข่งขันได้ยังไงเชื่อเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยขออนุญาตสรุปนะครับว่าผมเสนอว่าต้องมีรีเสิร์ชสองตัวตัวที่หนึ่งคือรีเสิร์ชเชิงแอทติจูดของสังคมที่สองคือรีเสิร์ชเชิงซิสเต็มแต่ไม่ใช่รีเสิร์ชเฉยต้องเป็นรีเสิร์ชพร้อมกับการสร้างเกิดมูฟเมนต์ของสังคมด้วยว่าถ้ามีแอทติจูดแบบนี้จะเปลี่ยนยังไงดิจิทัลซิสเต็มอย่างนี้เช่นบอกว่าเช่นตอนนี้ลดเวลาเรียนนะครับถ้าไม่มีรีเสิร์ชสุดท้ายเด็กก็จะเรียนนอกระบบดีคุณต้องมีตัวตามเชิงซิสเต็มเนี่ยต้องมีคนที่ทำเรื่อยๆนะครับก็เป็นภาพของส่วนนะครับแล้วก็ต้องแยกเป็นระดับแมคโครกับไมโครกับเรื่องไมโครได้ไม่หมดเลยเรื่องพูดเรื่องพฤติกรรมพวกนี้นะผมอยากเชิญชวนจริงครับว่าคนที่ทำงานสายสังคมเนี่ยจะต้องเริ่มเข้าไปเข้าใจสายพื้นนี้เสียมากๆเพราะว่าวิธีคิดเขาอยู่เราแล้วเขาเป็นวิธีเอฟเฟกตีฟอาจจะต้องเข้าใจว่าเขาขายของยังไงเขาเซลล์ทุกเรื่องนะครับเขาเซลล์ในแต่เรื่องเครื่องแต่งกายเซลล์คาลเจอร์เซลล์ทุกเรื่องไปหมดเลยแล้วเราต้องเข้าใจกลไกของเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้คงเป็นเสียงสะท้อนจากคนมีเด็กนะครับ
มีในฐานะที่เป็นมาจากหน่วยงานวางแผนความของประเทศนะคะก็คงจะต้องรออนาคตข้างหน้าว่าเราจะเผชิญอะไรบ้างนะคะแล้วเราจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงต่างๆมันจะนำมาสู่การพัฒนาเด็กของเราเองและเยาวชนของเราอย่างไรนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นท้าทายที่สถาบันอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณหมอเดียวบอกว่าสถาบันจะเป็นผู้รวบรวมการตราการเรียนรู้การวิจัยสำหรับเด็กเยาวชนนะคะจริงๆแล้วต้องมีครอบครัวด้วยนะคะซึ่งท่านอาจจะลืมไปแต่ดิฉันยังต้องนับเข้าไว้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญเพราะว่าการทำวิจัยมันหมายถึงว่าเราไม่รู้อะไรเราก็อยากรู้แต่เราที่ว่านี่ต้องเป็นโจทย์ของประเทศนะคะไม่ใช่โจทย์ของนักวิจัยเองนะถ้านักวิจัยอยากรู้อะไรก็ไปลงทุนเองแต่ถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าเราจะตอบโจทย์ประเทศเนี่ยประเทศเขาก็กำหนดเอาไว้ว่านักวิจัยก็จะเพิ่มให้ได้ 1% ของ GDP จริงๆนโยบายรัฐบาลบอกว่าจะให้มุ่งหน้าไปหา 2% ด้วยซ้ำแต่ต้องเรียนก่อนนะครับว่า 1% หรือ 2% เนี่ยมันเป็นภาพรวมของทั้งประเทศซึ่งจะต้องมาทั้งจากงานฝ่ายภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจเองนะคะซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะภาครัฐเท่านั้นเพราะฉะนั้นซอสต่างๆมันมีกว้างกว่านะคะคงไม่ใช่เฉพาะสำคัญว่าเราเข้าใจโจทย์เราเข้าใจระบบไหมอย่างที่สองท่านพูดไปก่อนหน้านี้ท่านเห็นด้วยนะคะที่ท่านได้แนะนำไปนะคะแต่เมื่อกลับมาสู่ความเป็นปัจจุบันก็อยากจะมองไปอนาคตในเรื่องของโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปนะคะซึ่งจากข้อมูลสำนักประชากรเมื่อปี53นะคะสภาพัฒน์ก็มาทำ projection ต่อนะคะซึ่งเราก็เห็นว่าปี53เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วล่ะนะคะเพราะว่าประชากรอายุ60ปีขึ้นไปก็มีตั้ง 13-14% แล้วนะคะทีนี้เด็กเราก็ยังสูงถึง14เนี่ยถือว่าเป็นเด็กเนี่ยนะคะก็ยังเหลืออยู่ประมาณ 20% แต่อีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าเนี่ยจะเหลือแค่ 12% นะนั่นคือเด็ก0ถึง14ซึ่งตรงเนี้ยมันบ่งชี้ได้หลายเรื่องนะคะมันบ่งชี้ว่าที่เรามีโอกาสดีกำลังที่จะพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพเพราะว่าถ้าเราบอกว่าประชากรเราลดลงมีการลดลงโดยเฉพาะประชากรจะสูงวัยมากขึ้นเนี่ยแน่นอนเนี่ยนะคะแล้วเราบอกว่าเราจะไปเร่งให้คนเกิดมีลูกมากเนี่ยคงไม่ได้แล้วดิฉันก็ไม่มีทางที่จะมีลูกอีกได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลเราก็เสนอแผนนโยบายประชากรกับรัฐบาลไปเขาก็บอกว่าเอ๊ะคุณจะมีมาตรการอะไรที่จะให้คนมีลูกเยอะได้ไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นคำพูดจากหัวหน้ารัฐบาลที่เขาสั่งมานะคะที่เราบอกว่าใน10ปีเนี่ยเป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะเพราะว่าอัตราการเจริญพันธุ์มันลดลงเรื่อยๆแล้วก็สภาพสังคมสภาพครอบครัวเนี่ยมันแตกต่างไปจากในอดีตฉะนั้นการที่มาคุยวันนี้เนี่ยเรื่องโจทย์วิจัยของประเทศเนี่ยนะถึงเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นทางผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านที่ซ้ำไปสิ่งต่างๆที่ท่านทำไว้ในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นภูมิที่มีอยู่ต่อไปนี้เราต้องเข้าใจว่าโครงสร้างประชากรเป็นแบบไหนประเด็นปัญหาเป็นอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้แหละบทบาทของสถาบันเนี่ยน่าจะมาช่วยได้ว่าคือเราตอนที่เราเสนอแผนเราเสนอยุทธศาสตร์ของชาติซึ่งท่านทั้งหลายที่เป็นข้าราชการก็คงทราบว่าเวลานี้เนี่ยเราพยายามจะดึงแผนชาติออกมาเป็นมาเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มาทำเป็นยุทธศาสตร์ของชาติเพื่อที่จะเตรียมพร้อมใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชากรที่เป็น2ปีข้างหน้านะคะซึ่งก็จะมีงานที่จะไปเชื่อมโยงกับงบประมาณปี5657นะคะปี56จัดสรรไปแล้วไม่เป็นไรแต่บางส่วนที่เราเห็นว่ามันยังไม่มีบูรณาการมันยังไม่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายเดียวกันเนี่ยเราก็จะรีไวซ์ทุกนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสำคัญเมื่อ2วันที่ผ่านมาเพราะเราต้องพูดถึงเรื่องคนพิการกับท่านนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็อยากจะเรียนว่าเวลาเรามองการพัฒนาคนเนี่ยหรือพัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ยต้องมองตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะคะต้นน้ำเนี่ยเราอยากเห็นเด็กเป็นอะไรเราอยากเห็นเด็กทุกคนเกิดมามีคุณภาพเราไม่อยากให้เด็กมีแม่วัยใสไปทำแท้งหรือว่าไม่อยากจะให้มีการกระทำความรุนแรงในเด็กและสตรีไม่อยากจะให้มีการฆ่ามนุษย์นะคะโดยเฉพาะมนุษย์ที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือว่าเป็นเด็กหญิงหรือเราไม่อยากจะเห็นอาการกระทำแต่การฆ่าแรงงานนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นกติกาที่ถูกเป้ามองจากสังคมโลกในตั้งไปว่า เราเนี่ยมีมาตรการมีการแก้ปัญหาแล้วก็มีการดูแลตั้งแต่ต้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าการเกิดทุกการเกิดต้องมีคุณภาพต้องฝากมาถามทางสถาบันฝากมาถามทางนักวิจัยว่าถ้าเป็นคุณภาพอย่างที่อาจารย์พิการพูดเนี่ยคือว่ามันต้องมีทุกทักษะไม่ใช่เฉพาะชาวปัญญานะคะมันต้องมีทั้งทักษะชีวิตมีทั้งความสามารถในการที่จะอยู่ในสังคมได้คอมมิวนิเคชั่นเข้าไปอยู่ในออกจากบ้านเมื่อออกจากบ้านไปอยู่โปรเจกต์เล็กต้องเหมือนคำว่าต้องเปลี่ยนสังคมแล้วทำอย่างไรจะให้เด็กมีความเสถียรทำอย่างไรให้เด็กมีภูมิคุ้มกันฉะนั้นเราก็จะมองว่าถ้าวัยต้นเนี่ยนะคะก็ต้องมองเรื่องการเกิดมีคุณภาพที่ต้องมองตั้งแต่วัยรุ่นเป็นต้นมาใช่ไหมคะคือครอบครัวนั่นเองนะคะจากตรงนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าถ้าจะปลูกฝังให้มีภูมิคุ้มกันทั้งทางกายและทางใจให้กับเด็กเนี่ยเราจะต้องใส่อินเดอร์เรชั่นอะไรเข้าไปเราจะต้องพัฒนาแบบไหนนะคะแล้วก็ช่วงต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นช่วงปานน้ำนะคะโดยเฉพาะช่วงที่เริ่มจะเป็นเข้าสู่มัธยมเข้าสู่ประถมอะไรนะที่เพิ่งสพท.ประกาศว่าในที่เราเทสป.3ได้ไม่ถึงครึ่งทั้งวิชาเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวสะท้อนเลยว่าเรียนมากไปหรือเปล่าไม่ทราบเลยไม่รู้จะอะไรกันต่อนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องกลับมาทบทวนว่าพอเวลามีอะไรเข้าหรืออะไรเข้ามาก็จะเป็นเพิ่มเวลาเรียนคือไม่เคยคิดว่ามันจะอินเกรดเข้าไปอยู่ในระบบได้อย่างไรนะครับไปนึกแต่ว่าจะต้องมีชั่วโมงนั้นชั่วโมงนี้อะไรนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้ก็คือปัญหาว่าเราคิดแต่จะยัดเยียดคนที่เด็กพร้อมไม่พลาดนะครับแล้วพ่อแม่ก็เป็นใจอีกพาไปสวนวิชาตั้งแต่อนุบาลอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือว่าเราขาดการบ่มเพาะเด็กในเชิงของจิตอาสาที่เราเคยมีมาในเรียนเราอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมขยายครอบครัวใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งเด็กก็จะได้เรียนรู้ติดสัมพันธ์ระหว่างช่วงวัยอย่างครบทุกวัยเลยนะคะแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นครอบครัวเดี่ยวชัดเจนเลยจะมีพ่อแม่ลูกหรือไม่ก็ลูกก็เล็กมากพ่อแม่ก็แก่มากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทุกคนคือปัญหาว่ามันเกิดเจเนเรชั่นแกร์แล้วนะคะยิ่งเวลานี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงที่มีทั้งเจน Y เจน X เจนเบบี้บูมเมอร์นะท่านอาจารย์วิจารณ์ไม่ทราบท่านอยู่ที่ไหนนะคะแต่ในด้านที่ทางเบบี้บูมเมอร์อยู่เนี่ยนะซึ่งตรงนี้มันคือประเด็นว่าถ้าเรามองในเชิงของการพัฒนาเด็กทุกคนนะแล้วก็ต้องรู้ว่าสถานะปัญหาคืออะไรอย่างไรแต่ต้องมองการพัฒนาแบบองค์รวมนะคะแล้วก็ไปจนถึงเป้าว่าถ้าเราจะหล่อหลอมบ่มเพาะให้เด็กเหล่านี้มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งทุกด้านรอบด้านที่โลกข้างหน้าเป็นโลกของไซเบอร์เป็นโลกของโซเชียลมีเดียเรียกว่ามี culture ที่มันหลากหลายมันไม่ใช่เป็น global culture มาถึง culture ของประเทศเราเท่านั้นแต่ว่ามันยังมี virtual culture ที่เรามองไม่เห็นแต่เด็กมันเห็นมันสนุกคำว่ามันนี่แปลว่าอยากอะไรฉันไม่พูดคำหยาบนะคะแต่ว่าที่ให้เห็นว่าเวลาเรียกโลกเหมือนจริงเนี่ยมันเราไม่เห็นโดยตาปากเนี่ยแต่ว่าเด็กเขาสามารถอินเทอร์แอคกันได้ทำอย่างไรที่เราจะสร้างคุณภาพโดยเข้าใจจริตของเด็กในทุกๆเจเนเรชันนะคะแล้วก็รู้ว่าอะไรคือพัฒนาการทางด้านความคิดที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็เด็กชอบด้วยนะเดี๋ยวไปชอบตุ๊กตาน่าเกลียดก็ไม่รู้แต่มันพูดได้นะอะไรก็ไม่รู้ปีนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่เราเป็นคนละเจเนเรชั่นต้องตามที่ผ่านเด็กไม่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะพัฒนาศักยภาพหรือเพิ่มคุณศักยภาพของเด็กอย่างไรนะคะโดยสรุปจะสรุปเลยฝากก็เป็นภาพเพราะว่าบอกว่าคนละ5นาทีนะคะทีนี้สิ่งที่ฉันจะอยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้ทางสถาบันถ้าเอาโครงสร้างประชากรเฉพาะในกลุ่มที่ท่านรับผิดชอบนะคะไปจนถึงอายุ25ถ้าเป็นเยาวชนเนี่ยนะคะหรือครอบครัวที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์แล้วก็มองว่าแต่ละกลุ่มวัยช่วงวัยเนี่ยโดยอุดมคติแล้วเนี่ยเราอยากพัฒนาเขาในสาระอะไรบ้างเช่นอย่างที่ดิฉันบอกว่าเรื่องคุณภาพเนี่ยก็ต้องไปในดีฟายคุณภาพหมายถึงอะไรที่มันต้องการไม่ใช่คุณภาพว่าต้องจบอนุบาลแล้วแม่ใส่เสื้อคุยอย่างเดียวนะคะแต่อ่านหนังสือไม่ออกเหมือนกับลิเทอเรซี่เรทของกระทรวงที่บอกว่าเราเกินจะ 100% แล้วนะแต่ไปถามดูก็ ขียนชื่อตัวเองได้อย่างเดียวนะคะอ่านก็ไม่ค่อยได้เด็กไทยที่อ่านน้อยเข้าไปอีกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เมื่อเรามีเด็กจำนวนน้อยลงนะคะและโครงสร้างประชากรเนี่ยก็เวลานี้เราจะมองว่ามีประชากรที่เป็นต่างด้าวอยู่นะคะจากเซนซัสที่บอกว่ามี2.1 ล้านคนซึ่งรู้อยู่แล้วว่ามันต่ำกว่าการความเป็นจริงแต่ก็เป็นข้อมูลที่เราสามารถเชื่อได้ว่าในจังหวัดคอจังหวัดขอมีชาติไหนบ้างเท่าไหร่บ้างมีเด็กมีอะไรอย่างไรเพราะว่าในอนาคตที่เราจะเข้าสู่ชาประวัติที่เราปฏิเสธใครไม่ได้สักคนหนึ่งนะเราถือว่าเป็นประชากรเดียวกันนะแล้วทำอย่างไรเราต้องจะดูแลทั้งคุณภาพชีวิตดูแลสุขภาพดูแลกายใจสุขภาวะทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นบทบาทของใครอย่างไรไม่ใช่ครอบครัวที่เป็นหนึ่งแรกก็จริงแต่บทบาทที่ใกล้ครอบครัวไปก็คือชุมชนท้องถิ่นนะคะต้องมีเลเยอร์ที่เรามองความโลแค่สถาบันอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากว่าถ้าสถาบันได้ไปคลี่ทุกกลุ่มนะคะทุกช่วงทั้งเด็กและเยาวชนที่ท่านตัดตอนมาจากนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราจะพัฒนาแบบไหนอย่างไรสำหรับเด็กทั่วไปนะคะอะไรที่มันเป็นแกลบนะคะจากทุนทั้งเดิมที่ท่านเคยทำวิจัยไปมาแล้วอะไรที่มันเป็นแกลบอันนี้คือเด็กทั่วไปถ้าเด็กที่มีปัญหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษอีกแหละนะคะเมื่อวานที่เราทำทดสอบเรื่องคนพิการก็จะมีผู้ปกครองออทิสติกผู้ปกครองเด็กแล้วก็เด็กอะไรสารพัดเลยนะคะเขาก็จะมาสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วเด็กพิการเนี่ยปัญหาอยู่ที่ครอบครัวยอมรับหรือเปล่าแล้วก็เข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าอย่าไปหวังให้มีโรงเรียนมาดูแลหวังให้มีพี่เลี้ยงมันไม่ใช่ต้นเหตุที่พ่อแม่ว่าจะทำให้เด็กเนี่ยมีความมั่นคงในการที่จะดำรงชีวิตอยู่กับคนอื่นเขาอยู่ในสังคมได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นที่เรียนว่าถ้าเราวิเคราะห์ได้แบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นว่าอะไรควรจะเป็นโจทย์สำหรับอนาคตนะคะอันนี้คือเรื่องทั่วไปที่คิดว่าทางฝ่ายแพทย์ฝ่ายพัฒนาเด็กก็คงจะทราบเพราะว่าตัวเลขของปัญหาไม่ว่าจะเป็นโภชนาการปัญหาของการเรียนการเข้าสังคมปัญหาของการมีภูมิคุ้มกันเขาบอกว่าเวลานี้เจนวายเป็นเจนล่าสุดเนี่ยนะคะเจนวายอายุประมาณเท่าไหร่เจนวายรู้จักว่าเจนดิฉันอายุเท่าไหร่เจนวายที่อายุ17-30เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเจนนี้โหไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แล้วก็ถ้าขึ้นของการสร้างงานการทำงานก็ไม่เหมือนพวกดิฉันนะคะเขาก็จะเปลี่ยนงานเขาอยากทำงานหลายอย่างแล้วก็ทำเบื่อง่ายนะคะเบื่อง่ายทุกก็ง่ายสุขก็ง่ายแค่เดียวนะคะแต่ก็อยากจะสุขไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงความสุขไปเรื่อยนะคะอันนี้ก็คือประเด็นที่คิดว่าถ้าเผื่อว่าเราได้มีงานศึกษาที่แบบเป็นระยะยาวนะทำเป็นโควต์สามีทำให้เราเข้าใจเพราะว่ายิ่งเรามีเด็กน้อยลงเนี่ยโอกาสที่เราจะลงทุนในการพัฒนาเนื่องจากเรามีความจำเป็นว่าภายใน10 ปีเนี่ยเราไม่สามารถเพิ่มประชากรและ10 ปีนี้เราจะขึ้นสูงสุดนะประมาณปี 69มีประชากรจะอยู่แค่ประมาณ6.6 ล้านคนเนี่ยนะแล้วก็เด็กก็ลดลงนะคะกำลังงานก็ลดลงผู้สูงอายุก็สูงขึ้นสตรีก็จะมีมากขึ้นกว่าบุรุษเพราะว่าอายุยืนกว่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นภาพที่อยากจะให้มาร้อยเชื่อมกันของสถาบันแห่งชาติที่ว่าในการพัฒนาเด็กและครอบครัวนะคะเพื่อให้เห็นภาพตรงนี้ซึ่งไม่มีใครจะมองทะลุได้เท่ากับสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยซึ่งอาจจะเป็นตัวที่จะกำหนดหรือว่าจะไปเพิ่มประมาณให้มันได้1%หรือ 2%มันเงินมันไม่ใช่เป็นประเด็นเท่ากับว่าเราจะเอาเงินไปทำอะไรนะคะเพราะว่าดิฉันก็เผอิญเป็นอยู่ในกรรมการของบช.ในเรื่องพฤติกรรมศาสตร์ก็จะเสียเงินเสมอเลยเพราะว่าทางกรรมการก็จะมองว่าเขาอยากจะทำเรื่องเรื่องนี้เราบอกว่าอยากจะทำเรื่องนี้เราทำไมไม่คิดอีกทางล่ะเขาบอกว่าอยากทำเรื่องนี้แต่ไม่มีเงินประมาณน้อยมากนะคะซึ่งเราก็บอกว่าถ้าเราทำไมเราไม่คิดในทางตรงข้ามว่าเราจะทำอะไรที่มันเป็นโจทย์ร่วมนะคะเพราะว่าบช.ก็คือแห่งชาติเหมือนกันเราก็แห่งชาติเหมือนกันเราก็มองไประดับชาติไม่ใช่มองย่อยๆในเทศแล้วมันไม่มีอิมแพคนะคะอันนั้นก็คือประเด็นที่คิดว่าถ้าเรามองในเชิงระดับชาติแล้วแล้วก็เราคิดเชื่อมโยงได้ในฐานะที่เราเป็น สถาบันทางอะคาเดมิกเนี่ยนะคะเป็น medical academy ด้วยซ้ำไปเราก็น่าจะมองเห็นความเชื่อมโยงในทุกมิติของการพัฒนาเด็กเยาวชนแล้วก็ยิ่งบอกว่าจะเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเราที่จะต้องสร้างการเรียนรู้ที่เป็นแบบไปเรียนทั่วไปเรียนทั่วยังไม่เข้ากับฉันดิฉันอาจจะพูดให้สังสื่อตลกนะคะไปเรียนไม่เข้ากับว่าเรากำลังจะเจอ culture mountain cultural นะคะซึ่งตรงนี้แหละคือลูกหลานเรานะคะเยาวชนเราก็ต้องเรียนรู้ว่าต่อไปนี้มันไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยเท่านั้นเขาจะต้องไปอยู่ท่ามกลางความหลากหลายเพราะฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการอะไรที่กำลังโปรโมทเรื่องการเรียนรู้ในศตวรรษทักษะในศตวรรษที่21ที่เขาบอกว่ามี12ทักษะด้วยกันคือทักษะตรงนี้มันไม่ใช่แค่ทักษะการเรียนไม่ใช่แค่ความรู้ไม่ใช่แค่ทักษะแต่ว่ามันเป็นการที่มีรู้ที่มันจะสามารถทำให้เด็กเนี่ยคิดด้วยตัวเองเหมือนคุณหมอบอกว่าลูกเรียนที่โรงเรียนทางเลือกก็จะเก่งด้วย project based learning นะคะแต่ถามว่าแล้วทักษะอื่นๆล่ะเราจำเป็นนะคะเมื่อทักษะในศตวรรษที่21มันเป็นองค์รวมครอบคลุมแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องทำให้เด็กมีภูมิสามารถทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันได้แล้วก็เราอาจจะต้องเขาเรียกว่ามาสร้างความสมดุลในการที่จะพัฒนาเด็กในวัยเรียนเด็กในวัยเรียนอาชีพนะคะให้เชื่อมโยงกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำเหมือนกับข้าแท่นนะคะในกระทรวงศึกษาธิการมีกระทรวงตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเวลาดิฉันก็คิดว่าอีก6เดือนก็ตำแหน่งเป็นประกันนะว่าถ้าผู้ไม่ถูกใจก็ไปทำอะไรก็ได้นะคะในเดือนด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คิดว่าอยากจะฝากเอาไว้ในรอบแรกนี้ว่าอาจจะมีรอบเดียวก็ได้ว่าในบทบาทของสถาบันที่มีโอกาสที่ท่านมีเครือข่ายนะคะที่ทำเรื่องเด็กและเยาวชนแล้วยังต้องครอบคลุมแค่ข้ามเดือนเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรให้ระบบเนี่ยมันตอบโจทย์ของประชากรในอนาคตให้ได้นะคะว่าถ้าประชากรมันเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วลักษณะของfamily population ก็เปลี่ยนไปด้วยนะไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาเราจะสร้างศักยภาพเด็กอย่างเข้าใจเด็กของเด็กแล้วก็เราก็น่าจะต้องมีการติดตามพฤติกรรมไปตั้งแต่เกิดจนถึงช่วงที่เขาจะเหมือนกับว่าไปดูแลตัวเองได้ตัดสินใจด้วยตัวเองได้นะคะตรงนี้คือเรื่องที่ฉันคิดว่ามันควรจะเป็นแล้วก็ทำเป็นระบบอย่างที่คุณหมอติดาพูดไว้เนี่ยก็น่าสนใจนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรียนจากเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนถ้าท่านคิดอย่างเป็นระบบแบบนี้แล้วก็เอาตัวเด็กเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาทุนที่มีแล้วก็มาดูว่าวิธีเด็กมันคืออะไรนะคะก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนค่ะ
ขอบค
ุ
ณมากอาจารย์ผมจะเกิดทีเดียวเดี๋ยวฟังทางวชไปด้วยแต่นิดนึงนะครับก็คือว่าเมื่อวานมีอาจารย์สุวิทย์อาจารย์สุวิทย์เมื่อวานมีอาจารย์สุวิทย์เปิดประเด็นถามสุวิทย์ในเซตีเปิดประเด็นไว้ว่าไม่ใช่แค่มาติดเขาเรื่องอาจารย์พูดถึงเซลล์ดีวายดีฟายเดสต็อปเชื่อมและนาโนแท็กเกอร์โอ้โหเห็นแล้วแอคทีฟมากเลยอาจารย์ก็ครับก็การเป็นโลกแห่งวชขออนุญาตไปที่ท่านสุดท้ายเลยนะมีเวลาสักสิบนาท
ีมากคนสุดท้ายก็ต้องเหลือเวลาไม่มากเป็นปกตินะทีนี้ดิฉันฟังจากท่านวิทยากรหลายท่านที่กล่าวมาช่วงที่มาถึงแล้วดิฉันมองว่าหัวข้อที่ท่านพูดเนี่ยเรื่องโอกาสทิศทางการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนดูประชาคมอาเซียนด้วยไม่ใช่ในช่วงปัจจุบันหรืออะไรการที่จะรองรับประชาคมอาเซียนควรจะเป็นอย่างไรทีนี้จากปัญหาที่ฟังนะคือส่วนมากก็จะเด็กเยาวชนที่โดยว่างทั่วไปนี่ฉันก็มีข้อมูลวันนี้ให้ท่านรู้สึกว่าโอ้โหเลยที่ตามมาเดี๋ยวนั้นยังมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องเยอะแยะของวิกฤตการศึกษาที่ในระบบทีนี้จะเน้นที่ในระบบก่อนเพื่อที่ว่าเปิดไปสู่ว่าการวิจัยของหน่วยวิจัยในระบบราชการจะช่วยได้อย่างไรนะที่มาช่วยสนับสนุนให้เกิดการกำหนดโจทย์และก็การวิจัยทิศทางการวิจัยที่จะช่วยการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ เด็กไทยที่เกิดจากว่าในระบบแล้วว่าอยู่ในกลุ่มที่กลุ่มต่ำนะตามเปอร์เซ็นต์ล่าสุดเมื่อเทียบกับประเทศ OECD นะจากการพัฒนาของ 58 ประเทศในขณะเดียวกันนะเรื่องของเด็กประถมศึกษาเรื่องของการตัวที่ว่าในการพัฒนาของคนไทยอยู่อันดับที่ต่ำมากคือ77ของโลกนะคะซึ่งแล้วก็ต่ำค่อนข้างต่ำของทวีปเอเชียด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นข้อมูลแบบมีมากเพียงมาตอนแรกคิดว่าจะพูดบุลพอยทีนี้ในคุณภาพการคะแนนคุณภาพการศึกษาไทยที่ต่ำตัวก็คือการคะแนนสอบพิซซ่านะหรือโดย OECD ที่เขาจัดไว้ก็คะแนนของเราเนี่ยมันสอบตกเลยนะที่ผ่านมาเราเห็นว่าคะแนนพวกนี้มันเป็นยังไงการศึกษาไทยทำไมดูได้ลงไปในขณะที่เราทุ่มงบทุ่มครูทุ่มอะไรตรงนี้กับการศึกษามากมายนะฮะแล้วก็ไทยก็ยังในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็อันดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ยังอันดับต่ำค่อนข้างต่ำถ้าเทียบกับประเทศในอาเซียนด้วยกันนะเราอาจจะชนะในบางกลุ่มที่ใกล้เคียงกับเราซึ่งแต่เราเนี่ยคิดว่าในอนาคตถ้าเรายังคือถ้าเรายังคงมองการศึกษาและจัดการศึกษาที่ยังไม่ถึงขั้นที่จะให้พัฒนาก้าวไปในขณะที่ประเทศของอาเซียนเข้ามา2ปีข้างหน้ามันไม่ได้หมายความว่าเราพัฒนาต่อนะเราอยู่ในที่และต่อยหลังด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นสากลความเป็นสากลที่พูดกันอีกหลายรูปแบบด้วยเด็กจะสู่สากลอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรักษาความเป็นชาติไว้ด้วยซึ่งมันมีความแย้งขัดแย้งกันมากว่าเมื่อเราสู่สากลความเป็นชาติความเป็นเอกลักษณ์ของชาติอาจจะสูญเสียไปแต่บางจุดเรายินดีเรายอมสูญเสียเพื่อที่จะรักษาความเป็นสากลและการอยู่รอดของประเทศนะตัวเองก็มองในลักษณะเช่นนั้นถ้ามาดูเรื่องการอ่านอันนี้เป็นปัญหาของคนไทยมากว่าคนไทยที่เขาเป็นว่าเด็กไทยคนไทยอ่านหนังสือปีนึงกี่บรรทัดแปดบรรทัดอะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นข้อมูลเองก็มองว่าอันนั้นก็คือโดยภาพรวมคิดว่าคงไม่จะรักษาการอ่านนั้นในการอ่านแค่นั้นนะแต่ว่าเมื่อมาจากอันดับความสามารถในการอ่านของนักเรียนไทยที่ว่านักเรียนไทยนะจากโครงการของพิซซ่าในปี2000นะมีเขาจัดว่าความสามารถระดับในการใช้ภาษาไทยแค่เพียง 26% เองนะ 26% ที่ใช้ภาษาไทยได้ใช้งานได้นอกนั้น 74% เนี่ยระดับภาษาไทยใช้งานไม่ได้ก็คือที่จะใช้งานได้คือเพียงสื่อสารได้เข้าใจได้แต่ไม่รู้ซึ้งนะที่ใช้งานได้ในการเรียนการศึกษาก็แค่ 26% นะอันนี้มันก็เป็นตัวที่ชัดหลายอย่างที่มองเห็นว่าคุณภาพทางการศึกษาที่ได้มองดูในระบบแต่นอกระบบนี่ก็ยังต้องมองอีกรูปแบบหนึ่งจากที่ท่านวิทยากรหลายท่านได้นำเสนอคือในนอกระบบด้วยในระบบด้วยทีนี้คำสรุปบทสรุปของการศึกษาของเทียนสันดิฉันก็เห็นว่ามันน่าสนใจที่จะนำเสนอในที่นี้นะว่าเป้าหมายของการจัดอันดับในรายงานของเทียนสันเนี่ยคือช่วยให้ผู้จัดทำนโยบายการศึกษาได้รับรู้ถึงปัจจัยสำคัญที่มีต่อคุณภาพและความสำเร็จของการศึกษาของประเทศเรานะคะโดยพบประเด็นที่สำคัญ5ประการนะคะนี่มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทุนเขาบอกว่าเงินทุนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะที่สุดของการที่จะมีระบบการศึกษาที่ดีแต่ว่าการที่มีครูอาจารย์ที่เงินทุนสูงก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสามารถในการสูงสอนสูงตามไปด้วยอันนี้ก็ศึกษาพวกเขาเรียนนะคะแต่อีกประการหนึ่งก็คือครูเนี่ยต้องได้รับการปฏิบัติในสังคมในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพระดับสูงไม่ใช่แค่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรทางการศึกษานะคะอีกประการต่อมาคือการสร้างวัฒนธรรมที่ดีด้วยการให้คุณค่ากับการศึกษาต้องสร้างขึ้นมาผู้ปกครองควรเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการศึกษาในทุกระดับให้มากที่สุดพอมองผู้ปกครองก็ได้ยินตะกี้ประเด็นที่ความบรรยายเรื่องข้อเสนอการวิจัยเรื่องของเราจะวิจัยเรื่องการศึกษาก็ได้ยินท่านวิทยากรพูดถึงผู้ปกครองที่เรียนต้องให้ลูกเองเรียนเต็มที่ยัดความรู้ข้อสอบเพื่อสอบไม่ได้นั่นหมายความว่ายังไงระบบการศึกษามันไม่รองรับกันนะคะคือเราอยากให้เด็กที่เด็กเล็กเด็กก่อนวัยของวัยมีรากฐานการศึกษาที่ดีเราก็ไปเปรียบเทียบประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเช่นญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญกับการ ในขั้นปฐมวัยก่อนที่จะเข้าในระบบชั้นสูงหนึ่งมากมากจริงๆทำไมที่เราไปเมื่อ20ปีที่แล้วเขาบอกว่าถ้ารากฐานไม่แข็งแรงเช่นเนี่ยไอ้ยอดมันก็คอนแทนนะเราต้องสร้างรากฐานที่ดีเพราะฉะนั้นเขาเน้นมากจึงพบว่าครูของเขาเนี่ยในระดับปฐมวัยเป็นครูที่จะต้องมีการผ่านการทดสอบอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตวิทยาการศึกษาเรื่องของความเป็นครูนะคะแต่เมื่อเราไปดูกับประเทศเราว่ามีคำพูดของครูในชนบทนะคะที่พูดถึงในเมืองว่าโอ้ยสอนเด็กเล็กอ่ะไม่ต้องอะไรมากหรอกโอ้ยสอนเด็กก็ไก่ก็ไก่รู้ก็พอแล้วไม่ต้องใช้ความเหนื่อยแต่อันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดที่ครูนะครูเองนะอย่างคิดอย่างนั้นถ้าครูคิดอย่างนั้นคือก็เป็นเน้นว่าเด็กต้องรู้แค่วิชาการที่ครูสอนเด็กได้รู้อ่ะถ้างั้นที่ฉันจบประธานผู้ศึกษาสอนเด็กผสมไม่ต้องสอนอะไรยากมากมายแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ตรงข้ามกับที่เนื้อหาที่สอนคือจิตวิทยาความเป็นครูความรักในความเป็นครูความรักเด็กจิตวิทยาพัฒนาการจะดึงมาใช้กับเด็กได้ถึงยังไงเพื่อให้เขามีสภาพจิตที่ดีกับการศึกษาไม่ใช่ยัดความรู้เข้าไปสมองพอสอบเสร็จจบสมองก็จำอะไรไม่ได้แล้วในบางสูตรตัวอย่างตัวเองเป็นเรียนวิชาสิติเนี่ยยัดเข้าไปพอสอบเสร็จไม่รู้ว่าทิ้งมันทิ้งดีกว่านี่เป็นประสบการณ์นี่จากการคุ้มครองของเขาเขาจะบอกว่าผู้ปกครองเนี่ยอย่าไปใส่ใจในเรื่องของความรู้เกินไปในขณะเดียวกันมหาลัยทางการศึกษาก็ไปใส่ใจเรื่องความรู้แล้วจะทำให้ผู้ปกครองเขาเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะระบบมันต้องไปทั้งระบบเลยที่ท่านนายแพทย์ผู้จัดการท่านชวนนี้พูดเมื่อกี้มันต้องสอดคล้องกันทั้งระบบพอปรับมาเป็นการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกันทั้งระบบก็มีปัญหาเยอะภายใต้การศึกษานี้นะคะที่นั้นเนี่ยก็อีกประเด็นหนึ่งการวางรากฐานการศึกษานั้นต้องคิดเผื่ออนาคตนะคะไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาปัจจุบันไปก่อนว่าทดสอบได้ผ่านไปแบบอนาคต10ปี20ปีอย่างนั้นวิทยากรพูดนั่นแหละสำคัญที่สุดในขณะนี้เราเหมือนกับว่าเราแก้ตอนนี้ไปก่อนให้มันจบไปก่อนอ่ะเดี๋ยวอีก20ปี30ปีข้างหน้าเด็กกลุ่มนี้เด็กที่เราจะพัฒนานักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นี้จะทำงานที่ไหนจะมีคุณภาพชีวิตอย่างไรเราไม่ได้สร้างรองรับทำให้กลุ่มของนักวิชาการนักวิจัยประเทศเนี่ยไม่อยากที่จะเป็นทั้งที่อยากเป็นไม่อยากจะอยู่ที่นี้ทั้งที่รักวิชานี้ทั้งที่รักการเป็นนักวิชาการนักวิจัยอันนี้เป็นประเด็นที่เห็นว่าตั้งแต่เด็กขึ้นมาจนถึงผู้ใหญ่มีมันของพิเศษแต่ไม่มีอะไรรองรับอันนี้ต่างหากเราสร้างระบบตรงนี้ได้ยังไงสำหรับเด็กเยาวชนสู่ผู้ความเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้านะฮะทีนี้พออันนี้คือข้อสรุปที่เขาพูดมาของเรียนสามที่ว่าเขาดำเนินการสถาบันที่คนมาที่เกี่ยวกับการจัดอันดับต่างๆพวกนี้นะคะรายละเอียดมีในตรงนี้นะถ้าใครอยากทราบเรียนก็จะมาดูขอดูได้ในขณะเดียวกันเรามองว่านะคะในฐานะที่สภาวิจัยแห่งชาตินะเป็นหน่วยวิจัยเป็นหน่วยกลางเป็นภาคการในการทำการวิจัยของประเทศและขณะเดียวกันนะคะเราก็ต้องทำวิจัยสร้างกรอบวิจัยทางการศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะในสาขาการศึกษาร่วมกับใครร่วมกับกระทรวงศึกษาก็คือสภาการศึกษาหรือตอนนี้ก็คือท่านสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะก็ต้องร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์นะเขาก็มีกรอบยุทธศาสตร์เขาก็ใกล้เคียงกันก็คือกรอบยุทธศาสตร์ของสภาการศึกษาก็ในปี56-58เขาจะเน้นเรื่องคุณภาพทุกระดับเหมือนกันสร้างโอกาสการรูปครูนะฮะใกล้เคียงกับการศึกษาของเรียนสามท่านเก่าจะทำยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถทรัพยากรอันนี้ก็คือยุทธศาสตร์ที่ดูดีใช่จะครอบคลุมหมดแต่ตัวเองก็มีข้อสงสัยว่าจะไปปฏิบัติต่ออย่างไรต่างหากนะมีมาตรการที่แก้ไปหมดไหนนะมาตรการ7มาตรการก็กับของมาตรการของสภาวิจัยแห่งชาติด้วยเช่นเดียวกันในการที่เรากำหนดเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติในมุมมองของการปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศนะต้องมีเครือข่ายต้องมีการกลไกขับเคลื่อนอันนั้นสำคัญกลไกที่ขับเคลื่อนให้เกิดยุทธศาสตร์ที่ไปถึงการปฏิบัติบริหารจัดการเครือข่ายอย่างไรนะและที่สำคัญเรามีสโลแกนของเราคือการใช้ในส่วนผลงานวิจัยทำแล้วหรือที่หรืออะไรก็ตามที่พูดกันมันต้องออกไปสู่สังคมใน4ด้านนะเขามองว่า4ด้านของการที่ใช้ผลงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาหรือได้อื่นจะเรียกว่าการศึกษาเนี่ยถ้าออกไม่ออกไปอย่างนั้นมันสา จัยไปก็เท่านั้นนะเพราะว่าปีนึงเราได้รับงบประมาณเรื่องการวิจัยและการศึกษาเยอะมากนะเยอะที่สุดในทางมหาวิทยาลัยที่นั้นเนี่ยการที่จะมีเครือข่ายการใช้ผลงานวิจัยในแง่วิชาการในแง่ที่ใช้ผลงานวิจัยออกสู่ในเชิงพาณิชย์หรือในเชิงเศรษฐกิจหรือในเชิงอุตสาหกรรมแต่ถ้าการศึกษาเนี่ยมันจะออกในเชิงสังคมชุมชนอย่างที่อาจารย์ว่าที่ทำงานวิจัยวิชาการนี่ก็ถ้าสังคมชุมชนก็ไม่ได้ไม่มีตัวช่วยตอนนี้ก็กำลังมีการต่อสู้กันว่างานวิจัยที่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนะหรือความเปลี่ยนแปลงชุมชนสามารถเอามาเป็นตัวที่วัดได้ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องไปมีค่าอะไรสูงไม่ต้องไปออกไปเป็นโรงพยาบาลต่างประเทศไม่ต้องมีค่าอินแพคแฟคเตอร์ในวัฒนธรรมแต่มีผลกระทบกับชุมชนอย่างนี้น่าจะเป็นช่วงหนึ่งแล้วการวิจัยที่ช่วยปรับเปลี่ยนนโยบายแนวคิดของรัฐบาลอันนี้นะคะเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนครั้งหนึ่งเปลี่ยนนโยบายครั้งหนึ่งมันมีผลกระทบกับทั้งประเทศอันนี้ก็คิดว่าการวิจัยมันต้องออกไปอย่างนั้นไม่เฉพาะเรื่องการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าจับมือกันนะคะร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิจัยในภาครัฐของประเทศหรือในภาครัฐระหว่างสภาวิจัยที่เป็นหน่วยกลางแล้วก็สภาการศึกษาแล้วก็หน่วยงานวิจัยทางเด็กและเยาวชนรวมทั้งนะเพื่อตอบสนองกับนโยบายรัฐบาลนโยบายที่ทำงานเรื่องการศึกษานี่มีเยอะมากเลยที่ท่านนำมาไว้ในนี้นะคะแต่ว่าก็ด้วยเวลานะคะในขณะที่สภาวิจัยก็มีความขนาดนี้ท่านก็จะเห็นว่ากล่าวเสมอว่าท่านนายแพทย์สุทธิพรท่านจะพูดทุกที่ว่าเรามีวิสัยการวิจัยมุ่งเป้าเพราะว่ารัฐบาลว่าถ้าเรามีนโยบายวิสัยกว้างๆแล้วเนี่ยมันมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนบางอันที่ยังไม่เน้นรัฐบาลก็อยากให้เป็นอย่างนั้นมุ่งเป้าอันนี้เราก็ร่วมมือกันระหว่างตัว5สสทั้งหลายคือสภาการวิจัยทั้งหลายกับตัวตนตัวสร่วมกันที่จะทำวิจัยนะคะมุ่งเป้าแต่ละปีจะมีหลายเป้าทั้งทางสังคมศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และก็มีเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้วยเป้าตรงนี้ก็เป็นเป้าหลักอันหนึ่งนะทั้งที่เราทั้งของรัฐบาลทั้งของสภาวิจัยและสภาการศึกษาแล้วก็ของการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาเช่นเดียวกันนะในเรื่องของปัญหาเด็กเยาวชนแรงงานและผู้สูงอายุนี่ก็เป็นเป้าที่กำหนดชัดเจนนั้นสิ่งที่จะทำต่อไปกับเคลื่อนต่อไปก็คือจึงเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะทำยังไงต้นน้ำการน้ำปลายน้ำที่ท่านดูนั้นจู่ๆวันนี้เก่าถึงแล้วตัวเองก็บอกว่านั่นแหละสิเราต้องไปกำหนดยังไงต่อเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงนี้นะคะคือคงเป็นโจทย์รายละเอียดที่สถาบันแห่งชาติเพื่อเด็กและเยาวชนของมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยเด็กและครอบครัวค่ะของมหาวิทยาลัยจะนำส่วนพวกนี้แล้วก็ต้องมาร่วมกันคิดต่อไปว่าเราจะช่วยกันยังไงนะก็ขอทิ้งขอบค
ุ
ณมากค
่
ะ
อาจารย์ผมพูดถึงเรื่องของตัวชี้วัดเนี่ยทางด้านสังคมและชุมชนเนี่ยเป็นประเด็นที่มีหลายวงตั้งคำถามกันแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาก็พยายามลองดูว่าถ้าเราใช้เอาทำแมปปิ้งลองดูไหมว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องของ impact factor แล้วเนี่ยมันจะต้องยากแล้วตัดจับเป็นstep ladderเลยเช่นอันนี้คือ expect to see เอาแค่ไหนล่ะแล้วถ้าเป็นไลฟ์ทูซีเอาแค่ไหนล่ะแล้วท้ายที่สุดมันจะเดินไปสู่เรื่องของเริ่มทูซีได้คือถ้าใช้กระบวนการแบบนี้ได้ผมเชื่อได้ว่าตัวชี้วัดอย่างนี้เนี่ยมันก็พอจะจัดต้องได้แล้วก็จะทำให้คาวเตอร์โลกนะผมขอนิดนึงนะฮะก็คือเรามีเวลาเหลืออยู่ประมาณสัก7นาทีผมไม่แน่ใจว่ามีใครที่อยากในข้างล่างที่ต้องการสะท้อนอะไรนะเพราะผมอยากให้ทุกท่านที่อยู่บนเวทีได้มีโอกาสช็อตแมสเซจแบบสั้นๆอีกสักรอบนึงแบบสั้นๆเลยนะแต่ผมจะขออนุญาตสรุปให้ท่านฟังกับทั้งหมดกระบวนการนะทั้งวิทยากรผู้ส่งสมมติทั้ง4ท่านประเด็นที่1เนี่ยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกท่านที่ทั้งที่อยู่ที่นี่และไม่อาจจะไม่ได้มาเพราะติดภารกิจหรือแม้กระทั่งเมื่อวานมาแล้วก็กลับไปแล้วก็ตามเนี่ยเราเน้นทั้งมิติทางด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวจริงครับเพราะว่าตอนนี้เมื่อวานเองเนี่ยผู้ส่งผู้แม่กระทั่งท่านอนันต์ปัญญาสุเมฆก็พูดถึงเรื่องของพ่อแม่เป็นหัวใจหลักอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเด็กเยาวชนและครอบครัวก็จะเป็นหัวใจหลักสถาบันชื่อเต็มสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวแล้วก็จะทั้งพูดถึงในแง่ของ family model school model และก็ community model ที่ผมฟังผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมาเนี่ยก็จะเห็นเลยนะว่าเรามีความจำเป็นต้องจัดสถานการณ์การจัดการข้อมูลนะสถานการณ์ของข้อมูลนำไปสู่แฟกต์ที่ความเป็นจริงแล้วจากตรงนั้นเองมันก็จะทำให้เกิดกระบวนการในการชวนกันตั้งโจทย์การชวนกันตั้งโจทย์แล้วก็ดีที่สุดเป็นโจทย์ของส่วนรวมสังคมและหากสามารถขยับไปจนถึงระดับประเทศได้นะท้าทายมากแล้วก็ชวนกันในการทำงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการวิจัยไม่ใช่เป็นแฟรกเมนต์แต่เป็นชุดโครงการวิจัยแล้วก็นำไปสู่เรื่องของแอปพลิเคชันรีเสิร์ชดีที่สุดในระหว่างเส้นทางนี้ก็มีกระบวนการในการพัฒนานักวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกันไปด้วย on the way นะฮะแล้วก็การคิดเป็นระบบที่เป็นแมทริกซ์ผมยกตัวอย่างนะเช่นถ้าสมมติว่าเด็กที่ตั้งแต่ในครรภ์มารดาเลยนะไม่ต้องออกตั้งแต่คลอดมาแล้วเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนนิโอเนตนี่ก็กลุ่มหนึ่งแล้วกลุ่มที่เป็นปฐมวัยก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เป็นวัยเรียนก็อีกกลุ่มหนึ่งวัยรุ่นเยาวชนก็อีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็แมทริกซ์ออกมาให้ได้ว่าครอบครัวในสภาวะปกติครอบครัวในสภาวะยากลำบากครอบครัวในสภาวะที่พิเศษหรือว่าแม้กระทั่งกลุ่มที่มีปัญหากระบวนการของงานวิจัยก็มีทั้งงานวิจัยที่เป็นระบบเพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นระบบซึ่งเรื่องใหญ่แล้วก็พร้อมกระบวนการในการขับเคลื่อนแล้วก็รวมไปจนถึงการตั้งโจทย์ในการแก้แอทิจูดของคนในสังคมมีทั้งช็อตเทอมลองเทอมรีเสิร์ชโดยดูที่เอาท์พุตของเด็กครอบครัวผู้สูงคุณภาพทั้งการใจอารมณ์และสังคมหากดูจากทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยผมก็นึกถึงการเชื่อมโยงของกระทรวงที่กำลังทำงานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาหรือว่าหลากหลายกระทรวงเองผมไม่แน่ใจว่าตัวแทนเองเนี่ยนั่งอยู่ด้วยหรือเปล่าก็คือว่าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติก็ผ่านครม.ไปแล้วด้วยของปี55-59ก็พูดถึงในเรื่องของแข็งแรงมั่นคงดีสุขและสันต์ทำอย่างไรให้ไอ้เนี่ยมันไปสู่ฝั่งที่เป็นจริงได้อันนี้ก็คือข้อสรุปจากที่ทั้ง4ผู้ทรงคุณวุฒิได้พูดถึงไว้เหลือเวลาสัก4นาทีผมขออนุญาตท่านละสัก1นาทีเรียนเชิญอาจารย์จากก่อนครับ
คุณที่จริงก็เด็กเป็นแบบนั้นผมก็คงขอย้ำออกย้ำนิดเดียวนะครับว่าทฤษฎีการพัฒนาเด็กที่ประเทศไทยใช้อยู่เนี่ยที่นะฮะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยผิดยุคที่จริงดีนะฮะสมัยผมเด็กๆเนี่ยใช้วิธีที่ใช้ในปัจจุบันนี้ดีแต่ว่าตอนนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็เรียกว่าเป็นทิศทางที่นะครับเป็นวิชาที่4ทางการพัฒนาเด็กที่ใช้อยู่ปัจจุบันที่ว่าเป็นวิชาที่4เพราะว่าไปเข้าใจว่าวิธีการพัฒนาเด็กก็คือเน้นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กเป็น knowledge transfer อันนี้ผิดครับอันนี้ยืนยันด้วยผลการวิจัยทาง neuroscience นะแล้วสรุปว่าการเรียนรู้นั้นเกิดจาก activity and thinking ที่เด็กทำเท่านั้นเกิดจาก action หรือ activity นะแล้วก็ thinking ที่เด็กทำเท่านั้นครูหรือพ่อแม่เนี่ยช่วยได้ก็โดยการ facilitate ให้เขาได้ทำนะได้ทำแล้วก็ได้คิดนะผมเติมอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อทำแล้วนะผ่าน activity แล้วเนี่ยก็มาทำรีเฟลคชั่นนะว่ามันเกิดผลดีหรือไม่ดียังไงเป็นอย่างที่อยากเห็นไหมนะจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราด้วยต่อคนอื่นยังไงอะไรนะเรียกว่ารีเฟลคชั่นนี่ก็คือคิดตัวเองนะครับอันนั้นนะครับที่จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการตั้งโจทย์วิจัยโจทย์พัฒนาหาทางพัฒนาระบบพัฒนาทั้งหลายเนี่ยต้องแก้วิชาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิทางด้านการพัฒนาเด็กนี่นะครับ
ครับผมเจอที่นี่ครับเมื่อก่อนเนี่ยผมมีโอกาสที่คุยกับสมาคมด้านของ HR ของคนไทยนะครับเขาว่าตั้งคำถามตอนนี้ทาง AD ตอนนี้เราบริษัททุกบริษัทต้องการคนที่มีความสามารถแล้วก็ ลิ่นนี่แบบใหม่ที่จะมาวัดเนี่ยคือเขาก็จะไม่ดูกลิ่นมากขึ้นนะครับก็ดูประกอบว่าจบที่ไหนแต่ว่าอีกหลายคนที่เข้าเรียนพวกนี้ก็จะถูกเทสเราได้เข้าไปทำงานถูกเทสต่างแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเขาก็เสนออะไรน่าสนใจที่เอกชนบอกนะครับเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนอีกเรียนใหม่ละจากเดิมเขาจะบอกเลยนะเก่งดีแล้วก็มีสูงใช่ไหมครับบอกไม่ใช่ครับต้องมีดีมีเก่งแล้วก็มีสูงแต่ทั้งแต่ในมุมเขาคิดเท่ๆแต่ไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าเหตุผลต้องดีมาก่อนนะเพราะว่าเด็กที่เก่งเนี่ยตอนนี้กับทำให้เกิดความปั่นป่วนในเขาเชื่อขององค์กรคือเด็กที่เก่งเดียวเนี่ยแต่ว่าไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่ทำตามเขาเรียกว่าอะไรไม่คล้องคลายกับกฎกติกาของบริษัททีมเวิร์กไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยบอกว่าจะต้องเปลี่ยนใหม่ถ้าเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ตัวนี้หมายว่าวิธีคืนเด็กเข้าไปสู่ระบบก็จะเปลี่ยนก็คือว่าจะมีเซตออกมานะครับแต่วันนั้นผมฟัง4ทีแล้วก็ขึ้นมา4ทีเขาไม่ได้ใช้ระบบแบบเราในการคัดเทียมเขาดูลายนิ้วมือเป็นระบบเป็นแบบที่อาจารย์นะครับเขามีระบบแล้วก็ทำมาจากทางจีนเลยแล้วก็ตีดีไปนะครับว่าคนตัวนี้จะอยู่กับเขาได้ไม่เกิน5ปีอะไรเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เป็นสารที่น่าสนใจนะไม่รู้อะไรนะครับแต่ว่าเขาก็มีสารในการทำให้เป็นวิจัยแบบนี้ครับแต่ว่าแน่ๆคือว่าตอนนี้ในที่เชื่อมรวมของจะถูกเปลี่ยนซึ่งถูกจะช่วยได้เยอะนะครับถ้าเกิดว่าแบรนด์ลูกสังคมยังไม่ได้อยู่ที่การต้องเข้าหาอะไรดีเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เด็กมีเวลาที่ต้องไปสถานที่การเรียนรู้อื่นๆเพื่อประกอบในการทำให้เขาที่สมบูรณ์ในสังคมเนี่ยผมว่าสัญญาณที่ถูกแปลขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีข้างหน้านี้นะครับส่วนระบบใหญ่ของตัวการศึกษาที่โจทย์ใหญ่นะครับก็ต้องคิดจริงๆอยากเสนอให้มีการศึกษาที่ระบบเลยครับเพราะว่าแต่ละประเทศแต่ละประเทศที่ใช้ต่างกันเยอะนะครับอย่างเช่นของคนไทยเราใช้ระบบพักค่อนข้างมากนะครับตัวระบบใหญ่ในการทำเรื่องของการศึกษาแต่ว่าระบบเรารวมเทียบกับระบบที่กระจายมากๆว่าประสิทธิภาพต่างกันไหมถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบทางอเมริกันเนี่ยถ้าอเมริกันนี่จะเป็นเอกชนเยอะนะครับแต่ว่าปัญหาของระบบอเมริกันคือว่าระบบการเรียนเอกชนแพงมากเลยขณะที่ระบบการเรียนของภาครัฐถูกแต่ว่าคุณภาพไม่เท่าอันนี้คือของอเมริกันนะครับก็จะรวยได้เรียนดีเลยอะไรนะครับขณะที่ของคนไทยบอกว่าเท่าเทียมแต่ว่าไม่มีคุณภาพนะครับก็ต้องไปดูประเทศที่จัดระบบการศึกษาดีทั้ง10ประเทศครับว่าเขาทำยังไงเขาใช้ยังไงจะมีประสิทธิภาพให้รัฐนี้การเอกชนอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมว่ามันเป็นโจทย์ในระบบเวลาเราคุยกับใครเราก็จะชอบไปลงโจทย์ไมโครว่าก็พ่อแม่ก็ต้องดูอะไรเงี้ยมันยากครับเพราะว่าติดระบบหรือว่ามันเป็นที่มาที่ผ่านถ้าเกิดเราสังคมต้องการแบบนี้ซิสเต็มโรงเรียนจัดการถ้ามันเป็นแล้วไม่มีประสิทธิภาพแต่คือเราไปเข้ากับ OECD ก็ไม่มีประสิทธิภาพนะที่พัฒนาเราแล้วต้องคิดเชิงระบบให้ได้ซึ่งเราไม่มีแบบนี้ระบบการศึกษาถ้าเป็นระบบสุขภาพก็ดีนะครับเขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นภาครัฐทำ efficient ไหมเอกชนจะยังไงจะแยกพวกเป็นเทสเตอร์เอาไว้ด้วยยังไงถ้าเป็นระบบแต่การศึกษาที่นี่ก็ต้องเสนอไว้นะครับในการศึกษาที่สนอง
ก็อย่างก็ทุกทุกคำกล่าวนะคะเพราะว่าการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวเนี่ยมันก็ต้องใช้หลักฐานหลายสิ่งที่จะมาทำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าบทบาทของแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูว่ามันสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของเราแค่ไหนนะคะคือไม่ใช่ว่าเราเห็นตรงนี้นักพูดทั้งหลายเขาพูดแล้วเราก็จะทำเรื่องนี้เรื่องนั้นที่ยังอยากกลับมาให้ดูภาพรวมนะคะภาพรวมโดยใช้การเปลี่ยนแปลงที่เราเกิดขึ้นแน่นอนก็คือเรื่องฐานที่เป็นประชากรเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่างานวิจัยตอนแรกที่มองว่าจะไปทำหาวิธีนี้ด้วยการทำอะไรใหม่ๆทีนี้ไปเห็นเหลือเห็นว่ามีงานวิจัยอะไรเยอะแยะที่เราทำกับเด็กเยาวชนเอาไว้นะคะเราเป็นไปได้ไหมที่จะเอาพวกนั้นมาสังเคราะห์แล้วก็มาต่อยอดเพื่อให้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราทำเพื่อติดตามมากเลยที่ทำแล้วขึ้นที่ขึ้นอยากจะไปห้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่ให้เด็กไปให้งานวิจัยไปได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่อยากจะเติมนะครับ ื่องที่สองที่อยากจะย้ำมากก็คือเรื่องพฤติกรรมของเด็กนะคะพฤติกรรมของเด็กซึ่งมันมีพฤติกรรมรุนแรงตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาเนี่ยนะคะจะบอกว่าใครรุนแรงใครไม่รุนแรงไม่ทราบแต่ว่ามันเห็นภาพตรงนี้มาบ่อยมากในสื่อต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าพฤติกรรมเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการบริโภคสื่อการติดเกมหรือว่าการที่เราเข้าไปอยู่ในโซเชียลมีเดียจนที่เด็กขาดจุดยึดเหนี่ยวนะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะทำยังไงเพราะยังไงเราก็ปฏิเสธvirtual culture ไม่ได้ถามว่าแล้วก็วิชาการจะแนะนำอย่างไรไม่อยากให้ไปลงลึกในเรื่องหลักสูตรกอ.ง.เพราะว่าเป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเขาก็จะมีการลงเฉพาะตรงนั้นแต่ว่าภาพของสถาบันเด็กเนี่ยควรจะต้องมองในเชิงของอะไรที่จะทำให้เกิดพัฒนาเด็กในระดับที่สมบูรณ์นะคะที่สมบูรณ์ทุกมิติไม่ใช่ให้ไปเล่นเรื่องการเรียนเท่านั้นนะคะอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากก็คือว่าภาพของครอบครัวก็เปลี่ยนไปมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้เกิดการเป็นเน็ตเวิร์กที่ช่วยกันผ่านสถานการณ์ครอบครัวออทิสติกเนี่ยเป็นครอบครัวที่เป็นตัวอย่างของอื่นๆได้แล้วทำไมเราไม่ทำครอบครัวที่เป็นเด็กทั่วไปก็ได้มาแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างนี้นะคะก็ปฏิสัมพันธ์ระหว่างช่วงวัยเรียนหรือว่ามีความสำคัญในการสร้างสุขเรียนภาพให้กับเด็กนะคะก็ฝากไปที
่สมัยนู้นนะคะเราก็มองว่าทำไงให้เด็กดีเด็กเก่งแต่ตัวเองมองว่าตัวที่สามที่ต้องเข้ามาเพราะเราไปสมัครเรียนแล้วก็แบบเด็กไม่ว่าจะดีก่อนหรือเก่งก่อนนะยังไงก็เด็กเก่งเด็กดีสู่เวทีโลกสมัครเรียนไม่ได้แต่ว่าตัวที่จะขับเคลื่อนระบบตัวเนี้ยถ้ามันบังเทิงของมันเนี่ยนะคนหนึ่งทำอีกระบบหนึ่งไม่ทำระบบยังแย่เลยมันไม่ไปด้วยกันเนี่ยเพราะว่าถ้าจะขับเคลื่อนเนี่ยต้องขับเคลื่อนระบบจริงๆตรงเนี้ยตรงโครงสร้างของระบบตรงสร้างประชากรอย่างที่พิธีกรท่านได้พูดอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนกันไปอย่างไรเลยเพราะว่าคนไกลตรงเนี้ยยากมากทำทีละตัวไม่มีทางสำเร็จได้หรือว่าค่อยๆทำไปพร้อมๆกันแต่ว่ารองรับกันได้อย่างที่ฉันยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะสนับสนุนเด็กเล็กเด็กในบ้านโดยครอบครัววิธีการคืออย่างไรกลไกตัวไหนทั้งในทางของในทางของระบบของที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมันเหมือนกับว่าเราต้องปรับเปลี่ยนทั้งอย่างที่ว่าของคนในประเทศของครอบครัวของพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นปัจจัยเป็นจุดเริ่มต้นที่พัฒนาเด็กนะคะนั่นก็ขอฝากว่าเก่งดีสู่เวทีโลก3ตัวนี้นะคะต้องทำให้ได้ค่ะ
ก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านประเด็นสำคัญที่ผมจะแรปอัพในนาทีสุดท้ายนี้ไว้เนี่ยก็คือว่าในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นใน2วันนี้ไม่จบแค่วันนี้นะครับนี่เป็นเพียงระฆังสัญญาที่สถาบันกำลังส่งสัญญาไปสู่กระบวนการรวมพลังต่อไปเวทีเสวนาย่อย National Report รูปแบบใหม่ท่านจะต้องติดตามต่อไปด้วยแล้วก็ท่านจะเป็นภาคีเครือข่ายกับพวกเรากับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวไปเรื่อยๆเพราะว่าเรากำลังจะมีเร็วๆนี้นะที่จะให้ท่านติดตามก็คือจะมีผมยังไม่ได้กำหนดชื่อนะเพราะคณะ Policy Working Group ก็ยังไม่ได้คิดชื่อติดแต่งเรื่องพวกอย่างนี้ไว้แต่เอาคร่าวๆก็คือจะเป็นลักษณะของ National Database Analysis and Management in Children, Youth and Family Report เนี่ยซึ่งจะเป็นภาพภาษาอังกฤษเนี่ยออกมาโดยต้องขอบคุณทางสสเวทีข้างบนนี้เนี่ยเป็นผู้นำผมใช้คำว่าเป็นผู้นำทั้งทางด้านสกวสสสภาพัฒน์แล้วก็ที่สำคัญก็คือวอชนะฮะอยู่แล้วนะหากเราเดินตามเส้นทางที่ท่านได้ให้ทางชี้แนะมาสิ่งที่เราอยากได้เป็นกำลังใจและเป็นพลังอย่างมากที่สุดก็คือสอสอฝากครับอย่างยิ่งเลยนะเราอยากได้ supporting ตรงนั้นนะสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวกับภาคีเครือข่ายก็เลยขออนุญาตว่าเราขอมีเหมือนเป็นคอมมิทเมนต์ร่วมกันที่เราจะเดินไปด้วยกันเพื่อจริงๆสุดท้ายปลายทางก็คือเพื่อเด็กและเยาวชนของประเทศนั่นแหละครับแล้วก็เพื่อครอบครัวไทยนั่นแหละทั้งหมดนั่นเลยครับก็ ็ในเวทีเสวนาวันนี้ทั้งหมดนั้นเนี่ยก็จบลงทุกเรื่องราวประมาณนี้ผมขอคืนหมายกลับไปให้พิธีกรนะขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับ